بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การอบรมอิสลามของเราในครั้งที่14ในครั้งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราเข้ามาครั้งที่14แล้วเนื้อหาก็ใกล้จะจบลงเต็มทนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะจบหรือยังเดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็เรากำลังอภิปรายกันถึงเรื่องของเงื่อนไขในการรับอิสลามข้อที่6นั่นก็คือการเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดนะครับการเชื่อว่าอัลอิสลามเท่านั้นคือทางรอดเนี่ยถ้าเป็นทางรอดในความหมายของโลกหน้าเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงว่าผู้ใดปฏิเสธอัลอิสลามเขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าที่จะคิดบัญชีการงานของเขาในโลกหน้าที่รออยู่ทีนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันไปเนี่ยเราคุยกันไปตรงเรื่องของความรอดในโลกนี้ด้วยนะไม่ได้หมายความว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะผาสุกในโลกหน้าอย่างเดียวแม้กระทั่งในโลกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความผาสุกจะมีการได้รับประโยชน์ที่ศาสนาอิสลามเนี่ยจะมอบให้แก่ชีวิตของเขาก็อย่างที่เราวางตัวอย่างไปในครั้งที่แล้วว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันถูกออกแบบมาชีวิตของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาและถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตของเราไปตามการออกแบบของพระผู้สร้างชีวิตของเรามันก็เท่ากับปฏิเสธความหมายของการมีชีวิตของเราด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับมันเป็นการปฏิเสธชีวิตของเราเองในความหมายที่เป็นแก่นแท้ของมันและเป็นการนำพาชีวิตของเรานั้นไปสู่ความหายนะดังตัวอย่างที่เปรียบเปรยไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยผู้ที่จะบอกเราได้ดีที่สุดว่ามันใช้งานอย่างไรเนี่ยคือใครครับคือวิศวกรที่ผลิตมันไม่ใช่ปรัชญาเสรีภาพมาบอกผู้ที่จะบอกเราได้ดีที่สุดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยใช้งานอย่างไรถึงจะถูกต้องเกิดประโยชน์ที่สุดคือวิศวกรที่ผลิตมันไม่ว่าวิศวกรคนนั้นจะเป็นมาร์กซิสจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นขึ้นมาเขารู้ดีที่สุดว่าควรจะใช้มันอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันถูกออกแบบมาตามเป้าหมายของผู้ผลิตนั่นคือกรณีตัวอย่างของมนุษย์แต่ถ้าเราอนาโลจีใช้เรื่องของการอนุมานชีวิตมนุษย์นี่ย่อมยิ่งกว่าเพราะชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาจากผู้ซึ่งขาดความรู้ผู้ซึ่งมีความรู้ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ถูกสร้างมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมความรู้อย่างสมบูรณ์และผู้เปี่ยมอัลฮิกมะห์วิทยาปัญญาหมายความว่าการที่พระเจ้ากำหนดรูปแบบกลไกในชีวิตมนุษย์ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเนี่ยทุกขั้นตอนของมันย่อมถูกกำหนดโดยวางอยู่บนความรู้และวิทยาปัญญาของพระเจ้า wisdom ที่มีอยู่ณที่พระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นการที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังรูปแบบชีวิตที่พระเจ้ากำหนดมานั่นต่างหากที่จะเป็นเหตุให้ตัวมนุษย์นั้นเสียหายยิ่งกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้มันไม่ถูกต้องตามเป้าหมายของผู้ผลิตที่เป็นวิศวกรอุปมาอย่างนั้นนะครับฉะนั้นมันย่อมไร้สาระอุปกรณ์ไฟฟ้า1ถูกผลิตมาโดยวิศวกรที่ออกแบบมาเวลาถูกผลิตมามันก็จะต้องมีกฎหมายมาควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะให้ถูกต้องเพื่อไม่นำไปสู่ความเสียหายหรือขัดกับเจตจำนงของผู้ผลิตเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันจะมีสภาวะที่มีความเสี่ยงความอันตรายมันก็จะต้องมีการควบคุมว่าไม่ให้เด็กที่อายุน้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้ใช้งานมันมันจะต้องมีการควบคุมเท่านั้นเท่านี้อย่างเช่นใครเป็นสถาปนิกลองไปถามดูมันจะมีสิ่งที่เขาใช้ประดับภายในตัวอาคารพวกออกแบบภายในเวลาพูดถึงคือผมไม่แน่ใจว่าเขาแยกกันหรือเปล่าระหว่างสถาปนิกกับนักออกแบบภายในเนี่ยนะคือลองไปถามคนที่เขาเรียนด้านการออกแบบภายในตัวบ้าน ถ้าสถาปนิกเนี่ยดูเหมือนจะออกแบบทั้งโครงสร้างทั้งหมดของอาคารแต่มันจะมีเรื่องของการออกแบบภายในการออกแบบภายในเนี่ยมันก็จะมีศาสตร์ของมันเฉพาะด้านจะประดับประดาอย่างไรกระเบื้องอย่างไรอะไรแบบไหนมันก็มีรายละเอียดของมันซึ่งวัตถุบางอย่างที่เอามาประดับในตัวอาคารน่ะมันจะมีวัตถุที่ไวต่อไฟแม้ว่ามันจะดูสวยงามแม้ว่ามันจะดูน่าประดับแต่ถ้ามันไวต่อไฟมันก็จะต้องมีหลักการของการมาควบคุมนะครับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้คุณประดับประดาอาคารด้วยกับวัตถุที่ไวต่อไฟเนี่ยเพื่อที่จะไม่นำไปสู่ความเสียหายไม่นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยเกิดไฟไหม้แล้วก็เสียหายอะไรต่อมีอะไรใหญ่โตเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เข้ามาจัดการว่าถ้าคุณใช้วัตถุที่มันไวไฟอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรที่อยู่คู่กันมาเพื่อจะได้สร้างความสมดุลไม่ให้เกิดความเสียหายใครเคยจำข่าวเรื่องผับแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันใครเคยจำข่าวเรื่องผับแห่งหนึ่งเนี่ยแถวๆบ้านผมอยู่นะพูดอย่างนี้บางคนงงว่าอาจารย์บ้านไปอยู่แถวผับอ่ะคือปัญหาคือคนกรุงเทพนี่เข้าใจนะเวลาบอกว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากผับนี่เข้าใจแต่คนต่างจังหวัดยิ่งอยู่3จังหวัดนี่จะงงทันทีว่าเอ๊ะบาบอนแบบไหนไปซื้อบ้านอยู่แถวผับคือในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยที่ดินไม่ได้หาง่ายนะไม่ได้หาง่ายพอจะจับจองซื้อกันตามใจชอบมุสลิมที่อยู่ที่นี่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือคนที่มีที่ดินเดิมจับจองกำเนิดอยู่ที่นั่นอยู่แล้วทีนี้ความเจริญที่เข้ามาในภายหลังเนี่ยมันก็เข้ามาในชุมชนมุสลิมซึ่งบางท่านเขาก็ขายที่ดินไปให้ในทุนไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วมันก็จะมีพวกผับพวกอะไรตามเข้ามาคือมุสลิมเนี่ยอยู่กันเดิมแล้วก็ไอ้พวกเรื่องมะซียะต่างๆมันก็ตามเข้ามาในภายหลังนะครับมีผับแห่งหนึ่งนะครับเคยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมเลยไฟไหม้มีการเล่นมีการโชว์แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นเกิดอุบัติเหตุที่เป็นไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุนี้ก็คือการที่ในตัวผับเนี่ยมันถูกตกแต่งไปด้วยวัตถุที่มันนำไฟมันไวต่อไฟคือสาเหตุอาจจะมาจากการจุดพลุแต่ว่าพอไฟมันติดเนี่ยไปเจอเข้ากับที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเชื้อเพลิงไวไฟเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นี่เปรียบเทียบว่าในกรณีเช่นนี้ในกรณีของวัตถุไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตามหลักเนี่ยมันจะไร้สาระไหมถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องฟังนักสังคมศาสตร์นักปรัชญาเรื่องเสรีภาพที่จะมาบอกว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรมันจะตลกไหมครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยที่ถ้าใช้ผิดวิธีจะเป็นอันตรายทันทีช็อตไฟขึ้นมาตายขึ้นมาได้เนี่ยนะตกลงเนี่ยมันต้องฟังใครฟังคนออกแบบหรือฟังนักปรัชญาว่าได้เสรีภาพครับต้องฟังคนออกแบบครับไม่มีใครเขาพูดกันออกมาหรอกครับว่าเฮ้ยประชาชนมีสิทธิ์จะใช้มือถืออย่างเสรีโดยไม่ต้องสนใจเป้าหมายและขอบเขตของการเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวของมันต้องให้ใช้ได้อย่างเสรีนะครับเอาปรัชญาเสรีภาพมาทับเส้นกับการถูกออกแบบมันก็เกิดปัญหาสิครับมันก็จะเกิดปัญหาถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมอ่ะรถยนต์ก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นซึ่งมีกลไกไฟฟ้าอยู่ภายในผู้ออกแบบรถยนต์เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเขาก็วางเป้าหมายว่ารถยนต์เนี่ยคนที่จะใช้งานมันต้องเป็นคนอายุเท่าไหร่ขึ้นไปนะประเทศไทยเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็จะมีอายุกำหนดว่าคนที่จะขับขี่ยานพาหนะแบบนี้ได้ต้องอายุเท่าไหร่เราจะไม่ฟังนักเสรีภาพนะไม่ใช่ว่าไปฟังนักเสรีภาพว่าอายุเท่านี้เนี่ยให้ขับรถได้แล้วต้องเห็นแก่สิทธิทางร่างกายของเขาเละสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันตลกชีวิตของมนุษย์หนึ่งชีวิตหรือล้านชีวิตที่มีความซับซ้อนยิ่งกว่ากลไกของไฟฟ้าเนี่ยกลับมีคนพยายามอ้างว่าเราต้องฟังนักปรัชญาแห่งเสรีภาพอย่าไปฟังผู้สร้างเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตมนุษย์ก็จะหายนะไงหายนะนะครับเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าใช้งานไม่ตรงตาม เป้าหมายที่พระผู้สร้างได้ออกแบบชีวิตมนุษย์มายิ่งเกิดความเสียหายมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียอีกนะครับเราได้ยกตัวอย่างกันไปในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการกินสัตว์เรื่องของการกินสัตว์เราจะพบเลยว่ามนุษย์โลกมีสองแนวทางในเรื่องของการฆ่าสัตว์เป็นอาหารพวกหนึ่งถือว่ามนุษย์มีเสรีภาพในการที่จะฆ่าสัตว์แบบไหนก็ได้ตามใจชอบเราจึงพบคนกลุ่มหนึ่งใช้วิธีการนำสัตว์มาเป็นอาหารด้วยกับรูปแบบวิธีการที่มันโหดเหี้ยมทรมานสัตว์นะครับถือว่าการกินสัตว์นั้นเป็นเรื่องเสรีภาพที่เขาจะใช้อย่างไรก็ได้มีการฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับมีการฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อนทรมานสัตว์เอาเหล็กแทงเข้าไปที่คอสัตว์เพื่อนำอะไรบางอย่างในตัวสัตว์มากินสัตว์ก็ร้องทรมานไม่สนใจโรงงานแห่งหนึ่งผมเคยดูคลิปนะเป็นคลิปที่เขาต่อต้านกระบวนการฆ่าสัตว์เป็นอาหารที่มันโหดเหี้ยมในโลกยุโรปโรงงานบางแห่งเนี่ยนำวัวเนี่ยลงไปในเครื่องจักรทั้งเป็นมีการทรมานสัตว์ขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นหรือที่เราเคยเห็นใช่ไหมคนบางส่วนกินปลาในลักษณะที่ทอดลงไปโดยที่จับหัวมันไว้แล้วก็เอาตัวทอดลงไปในกระทะแล้วมันก็ดิ้นแง่งแง่งแง่งอยู่แล้วก็นำตัวมันขึ้นมาในสภาพที่มันยังขยับปากมีชีวิตอยู่แล้วก็เฉือนเนื้อมันกินกันน่ะนี่เป็นการทรมานต่อสัตว์เป็นการทรมานต่อสัตว์นี่พวกหนึ่งกินทรมานจนไม่สนใจอะไรเลยอีกพวกหนึ่งอันนี้ไม่กินเลยไม่ได้เลยแอนตี้การฆ่าสัตว์ทุกชนิดกลายเป็นมังสวิรัตขึ้นมาต่อต้านการฆ่าสัตว์ทุกชนิดเป็นอาหารนะครับเรียกร้องให้มนุษย์นั้นเลิกกินสิ่งมีชีวิตเลิกกินสัตว์อย่างเมื่อวานซืนเห็นข่าวแวบๆมีดราม่าคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีการพูดกันว่าควรจะหันมาเลี้ยงกระต่ายแล้วก็ส่งเนื้อกระต่ายขายเป็นอาหารอิสลามเราชัดเจนครับกระต่ายกินได้กระต่ายกินได้แล้วเราก็จะเห็นคนในลักษณะที่แบบโอ้โหสงสารกระต่ายกระต่ายมันเป็นสัตว์น่ารักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินไม่ได้ขึ้นมาแต่กินนกกระทาได้นะ กินนกกระทาได้เวลาบอกว่าอะไรน่ารักไม่น่ารักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติส่วนตัวก็บอกไม่ได้ว่าแบบไหนน่ารักของใครคนที่ชอบเล่นไก่อะบางคนเนี่ยชอบความสวยงามของไก่บางทีก็ไม่กินนะไก่รู้สึกว่ามันสวยจนไม่กล้ากินไปถามเซียนไก่เก้ไก่ซาลาโมไก่เลี้ยงสวยงามอ่ะบางคนไม่กล้ากินนะเลี้ยงเองไม่กล้ากินสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านผมมีคนที่เขาชอบเลี้ยงไก่แจ้ไก่แจ้แบบสวยงามประกวดอ่ะเลี้ยงเสร็จพอแก่ไปเขาไม่กล้ากินก็มาให้ผมก็กินหมดแหละก็เชือดกินหมดอ่ะไม่กินแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ตายแล้วก็เป็นซากนั่นแหละตายแล้วก็เป็นซากเปลืองทรัพยากรมนุษย์อีกโทษเปลืองทรัพยากรสัตว์ไม่ใช่เปลืองทรัพยากรมนุษย์เปลืองทรัพยากรอีกให้กินก็ไม่กินกันสงสารอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่ไม่กินแล้วพอเขาไม่กินปัญหาก็เกิดขึ้นเราอภิปรายไปแล้วนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องการสารอาหารจากตัวสัตว์สารพัดปัญหาเลยตามมานี่คือตัวอย่างของการไม่ฟังวิถีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้าไม่ฟังวิถีชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าออกแบบมาทุกอย่างเลยเกิดปัญหาทุกอย่างเลยเกิดปัญหาไปหมดนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการแต่งงานเช่นเดียวกันเลยในโลกใบนี้มีคนสองฝั่งเสมอพูดถึงการแต่งงานหรือการมีคู่ครองการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะพบคนกลุ่มหนึ่งมองเรื่องเพศสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการเข้าถึงขั้นสูงสุดของศาสนาคือหมายความว่าคุณจะต้องไปแต่งงานคุณถึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ที่อยู่บนหลักการศาสนาที่เที่ยงตรงเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยจะต้องไปแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นแม้ว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐนั้นก็จะเกิดมาบนโลกนี้ผ่านการแต่งงานนะครับมนุษย์ที่ถูกอ้างว่าคนเนี้ยประเสริฐคนเนี้ยถือกำเนิดขึ้นผ่านการแต่งงานแต่เขากลับมาสอนมนุษย์ว่าอย่าได้ทำกระบวนการ ในแบบที่ทำให้ฉันเกิดเจ้าอย่าไปทำกระบวนการที่ทำให้ตัวของฉันเกิดนะซึ่งก็น่าจะมีคนถามกลับว่าแล้วถ้าทุกคนทำแบบนั้นท่านจะเกิดได้ไหมล่ะนี่คือปัญหานี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งฟรีเซ็กเลยไม่มีขอบเขตเรื่องเพศสัมพันธ์เลยจะแบบไหนอย่างไรก็ได้เต็มไปหมดจะกับเพศเดียวกันกับครอบครัวเดียวกันจะนอกสมรสจะซื้อบริการอย่างไรได้หมดนี่คือภาพของกลุ่มสองกลุ่มที่อยู่กันคนละขอบที่มันไปคนละทางแต่อิสลามจะอยู่ตรงกลางอิสลามไม่ปฏิเสธการแต่งงานไม่ปฏิเสธการครองคู่ไม่ปฏิเสธความรักไม่ปฏิเสธอารมณ์ทางเพศด้วยการมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสถานะเดียวกันนะครับกับการมีความรู้สึกชอบในสิ่งอื่นเป็นเรื่องเดียวกันครับเพียงแต่ทุกอย่างต้องถูกควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนที่พอดีทำไมเราไม่ตำหนิความชอบอาหารอร่อยของเราอะหรือบางคนอาจจะตำหนิก็ได้นะตำหนิหมดเลยจนกระทั่งไม่เหลือความรู้สึกอะไรเลยนั่นเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นนะมนุษย์ชอบกลิ่นหอมใช่ไหมมนุษย์ไม่ชอบกลิ่นเหม็นนี่คือโมเดลชีวิตที่ถูกต้องอิสลามเนี่ยตำหนิกลิ่นเหม็นอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมเน้นย้ำในเรื่องการใช้เครื่องหอมเราทุกคนรู้กันดีอิสลามตำหนิกลิ่นเหม็นและอิสลามสรรเสริญยกย่องกลิ่นหอมและเรียกร้องให้ผู้คนนั้นเจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการประดับประดาตัวเองด้วยของหอมนะครับถึงขณะที่อิสลามเนี่ยสอนว่าสามีภรรยาที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องประดับประดาเครื่องหอมก่อนมีเพศสัมพันธ์เป็นมารยาทอย่างนึงเราจะถือไหมว่าการที่จิตใจของเราอะยังชอบของหอมและเกลียดของเหม็นเนี่ยแสดงว่าเรายังมีความอยากอยู่ตกลงในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะต้องไปถึงจุดที่เราเนี่ยเสมอกันเลยระหว่างของหอมของเหม็นแบบนั้นน่ะคือมนุษย์ที่สมบูรณ์น่ะคิดด้วยสติปัญญาคิดตกลงชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะต้องแบบนั้นเหรอในแบบที่ได้กลิ่นเหม็นกับได้กลิ่นหอมก็พูดออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่แต่งขึ้นมาทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวตนของเราอย่าไปยึดติดกับมันมันเป็นความอยากมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดติดแล้วเราก็เลยอยู่กันเหม็นๆเน่าๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์ให้ความสำคัญกับการประดับประดาเสื้อผ้าในชุดที่งดงามสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็ส่งเสริมให้ประดับประดาสวยงามนะแต่ให้ใครดูอันนั้นต้องคุยต่างหากสำหรับผู้หญิงนั้นนางสามารถสวยงามได้เต็มที่ให้แก่สามีของนางดูเพราะว่ามันไปติดเรื่องการยั่วยุกามารมณ์ถ้าคุณไปเผยให้แก่คนที่ไม่ใช่สามีของคุณดูแต่สำหรับผู้ชายอิสลามส่งเสริมอิสลามไม่ได้บอกว่าการที่เรามีจิตใจที่รักเสื้อผ้าสวยงามนะรักเสื้อผ้าสวยงามเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เคยเห็นไหมนักบวชบางศาสนาในแถวๆอินเดียไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเปลือยล่อนจ้อนนะเพราะอะไรไม่ยึดติดอะไรเลยปรัชญาเขาไม่ยึดติดอะไรเลยเรามาตัวเปล่าก็อยู่กันตัวเปล่าฉะนั้นนักบวชแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเนื้อตัวก็มอมแมมนะครับเนื้อตัวก็มอมแมมกลิ่นตัวก็คงไม่ต้องพูดนะก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเสื้อผ้าก็ไม่ใส่และถามว่าการที่สตรีซึ่งศรัทธาต่อนักบวชแบบนี้มานั่งถวายของให้แก่นักบวชแบบนี้ในสภาพที่นักบวชเนี่ยยืนแก้ผ้าล่อนจ้อนเอาอวัยวะเพศในปรากฏออกมาเนี่ยใช่หรือครับอย่างนั้นนี่คือวิถีที่พอดีในแง่ความเป็นคนน่ะไม่เลยครับสติปัญญาของเราไม่มีทางยอมรับเรื่องแบบนี้ได้สติปัญญาของเราไม่สามารถยอมรับเรื่องเหล่านี้ได้ฉะนั้นในอิสลามฟังให้ดีอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความอยากไม่ได้ปฏิเสธความอยากและไม่ได้ปฏิเสธการตอบสนองความอยากที่พระเจ้าอนุญาตให้ตอบสนองได้ไม่เลย และอิสลามถือว่าในโลกใบนี้เนี่ยความอยากความงามความสุขหลายๆอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างมาและพระเจ้าโปรดปรานที่มนุษย์ใช้สอยมันในรูปแบบที่ฮาลาลที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราบอกว่าความรักในกลิ่นหอมความรังเกียจในความสกปรกความรักในความสะอาดความรังเกียจในกลิ่นเหม็นนะความรักที่จะประดับประดาตัวเองด้วยเสื้อผ้าที่งดงามความรังเกียจในการจะมาทำเนื้อตัวให้มอมแมมสกปรกเป็นเรื่องที่รับได้ฉะไหนเลยถึงรังเกียจความรู้สึกทางเพศในเมื่อมันมาด้วยกันฉะไหนเลยถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกทางเพศถึงต้องสอนให้มนุษย์ตัดมันก็ทั้งหมดถ้าท่านที่ตัดไม่ได้ฉะนั้นในอิสลามอยู่บนฐานที่พอดีครับอิสลามไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของฝ่ายเสรีนิยมที่มองว่ามนุษย์มีสิทธิ์ตอบสนองความรู้สึกทางเพศโดยไม่มีขอบเขตเพราะถ้าทำแบบนั้นมันเสียหายแต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็ไม่ยอมรับวิถีคิดที่เรียกร้องให้มนุษย์ตัดความรู้สึกทางเพศออกไปให้ได้เพราะถือว่าการกระทำเช่นนั้นต่อให้กระทำได้ก็คือเสียสมดุลในร่างกายมนุษย์ต้องมีความรู้สึกทางเพศแต่ถ้าคุณฝืนจนกระทั่งความรู้สึกทางเพศคุณหมดแสดงมันเกิดความผิดปกติในร่างกายแล้วและที่น่ากลัวบางทีเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะบอกว่าผมเนี่ยตัดความรู้สึกทางเพศต่อผู้หญิงออกไปหมดแล้วสุดท้ายเกิดปรากฏการพลิกอีกแบบนึงดันไปมีความรู้สึกทางเพศกับผู้ชายแทนเพราะถูกสอนให้รังเกียจออกห่างจากเพศตรงข้ามสุดท้ายเป็นไงครับพลิกมาเป็นมีความรู้สึกกับผู้ชายแทนปรากฏการณ์นี้เราก็เห็นกันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเราก็รู้กันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยคุณลองคิดดูมันจะขาดความสมดุลเลยคนกลุ่มหนึ่งในสังคมละทิ้งวิถีครองเพศละทิ้งวิถีครองคู่ไปแล้วก็ไม่สามารถทำให้ชาวโลกส่วนอื่นหันมายึดถือวิถีนี้ได้เพราะมันฝืนธรรมชาติก็เลยเกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งสนองความต้องการทางเพศกลายเป็นฟรีเซ็กจนพังหมดสังคมแต่เมื่ออิสลามเสนอวิธีการใช้ชีวิตตามหลักการอิสลามที่พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติมากลับปฏิเสธสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความหายนะของมนุษย์ทำแท้งเราอยู่ในยุคสมัยที่มีคนมา justify มาให้ความชอบธรรมต่อการฆ่าเด็กด้วยคำพูดที่สวยหรูเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราอยู่ในสังคมที่ย้อนแย้งมากในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งตำหนิศาสดาของอิสลามว่าเป็นศาสดาที่ไม่ยอมตัดกิเลสออกจากใจคือยังมีความรักในผู้หญิงแล้วมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมที่ตำหนิศาสดาอิสลามพร้อมๆกับที่มีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังพูดถึงเรื่องเสรีภาพในการเป็นโสเภณีและคนสองกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถจูนกันติดสองฝั่งไม่สามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันได้เลยเพราะยืนคนละฝากฝั่งจนไม่อยากจะคุยกันเลยอ่ะอย่างนั้นเป็นต้นสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดความเสียสมดุลในชีวิตของเราเกิดความเสียสมดุลในชีวิตของเราผมเคยอ่านบทความทางการแพทย์นะครับหมอเนี่ยเขาพูดถึงผลประโยชน์เขาเรียกประโยชน์ทางสุขภาพที่มีในร่างกายมนุษย์อันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์คือการที่มนุษย์มีเพศสัมพันธ์อย่างพอดีเนี่ยมันทำให้เกิดสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยลองไปค้นข้อมูลพวกนี้อ่านดูนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำจุดยืนที่ถูกต้องของอัลอิสลามว่าอิสลามเนี่ยวางหลักการทุกอย่างบนความพอดีและนี่คือคำว่าสายกลางในนิยามที่อัลกุรอานได้พูดอุมมะตอวะซะตออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดบรรดามุสลิมเรานี่เป็นประชาชาติที่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างความหย่อนยานกับความสุดโต่งในเรื่องหนึ่งทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องของเศรษฐกิจอัซซะกาตเรื่องของอัซซะกาตเดี๋ยวจะบอกว่าอัซซะกาตคืออะไรถ้ามีตาเซอร์นิกเข้ามาฟังพื้นฐานหนึ่งที่ผมต้องการจะปรับให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยเข้าใจก่อนก็คือ เราทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธความจริงข้อหนึ่งว่าสังคมมนุษย์ที่รายล้อมพวกเราอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์นั้นมีความถนัดและความสามารถที่เหลื่อมล้ำแตกต่างกันจริงไหมเราอยู่ในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์มีความถนัดมีความสามารถที่แตกต่างกันไม่เท่ากันคนหนึ่งเก่งเรื่องของการแพทย์ในขณะที่คนหนึ่งไม่เก่งเรื่องการแพทย์เลยแต่ไปเก่งเรื่องทำเกษตรกรรมอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์จนมันเป็นความจริงที่เราไม่คิดที่จะตั้งคำถามอะไรกับมันอีกเพราะว่าเราชินกับมันแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างในความสามารถที่มนุษย์มีซึ่งในอิสลามอธิบายว่าเป็นความแตกต่างที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในเรื่องความสามารถเนี่ยความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับส่วนสำคัญในการผดุงสังคมนะคือหมายความว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอันนี้แหละมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมเรามันอยู่ได้เดินหน้ากันได้คุณลองจินตนาการว่าในสังคมหนึ่งไม่มีใครชำนาญเรื่องการปลูกข้าวเลยพรุ่งนี้จะกินอะไรนะในสังคมหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่กำลังเปรียบเปรยว่าในสังคมหนึ่งถ้าทุกคนเก่งคอมกันหมดทุกคนเก่งคณิตศาสตร์กันหมดทุกคนเก่งชีวะกันหมดแต่ไม่มีใครทำเกษตรกรรมเก่งเลยไม่มีใครทำการปลูกพืชเก่งเราก็อยู่กันไม่ได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่สำนวนไทยเราเรียกก็เป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของผู้คนในสังคมก็คือชาวนาคือผู้ที่ทำหน้าที่ปลูกข้าวมนุษย์อาหารหลักคือข้าวสารเราออกซะกาตนะซะกาตุลฟิตรก็ออกด้วยข้าวสารนี่คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่มนุษย์ขาดไม่ได้ฉะนั้นจากตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างที่มนุษย์มีเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาให้มันเป็นความสมดุลเพื่อที่จะทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันเดินหน้าและอยู่ไปกันได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าทุกคนเป็นหมอกันหมดพรุ่งนี้ใครจะกวาดขยะถ้าทุกคนเป็นหมอกันหมดพรุ่งนี้ใครจะทำงานดูดส้วมซึ่งทุกอาชีพเป็นอาชีพที่มนุษย์ขาดไม่ได้อาชีพที่มนุษย์ขาดได้เนี่ยเยอะแยะเลยครับอาชีพที่มนุษย์เนี่ยขาดได้ไม่มีมันเราก็อยู่ได้เนี่ยเยอะแยะเลยครับและสังเกตดูมักจะเป็นอาชีพที่ฮารอมด้วยนะครับแต่อาชีพที่มนุษย์ขาดไม่ได้คืออาชีพเหล่านี้คืออาชีพเหล่านี้ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราตั้งคำถามทั้งที่ความแตกต่างในเรื่องความสามารถเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในสังคมมนุษย์คือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความแตกต่างในความสามารถเหล่านี้กลับแฝงไปด้วยความไม่เท่าเทียมนึกออกไหมมนุษย์ต้องมีความแตกต่างในความสามารถเพื่อทำให้สังคมมันอยู่ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความแตกต่างในความสามารถที่เราขาดมันไม่ได้เนี่ยมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่น่าเจ็บปวดคือความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจเพราะอาชีพหนึ่งรายได้สูงแต่อีกอาชีพหนึ่งรายได้ต่ำทั้งที่ทั้งสองอาชีพก็เป็นอาชีพที่ขาดกันไม่ได้นึกออกไหมครับต่อให้เราบอกว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตคนอาชีพชาวนาก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันคือการต่อชีวิตมนุษย์คือมนุษย์ดำรงชีพด้วยอาหารเนี่ยทุกอาชีพมันมีความสำคัญในแบบของมันแต่โลกที่มันเป็นไปโลกที่มันดำเนินอยู่ก็คือมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายในความสามารถเนี่ยกลับสร้างผลลัพธ์ในเรื่องนึงขึ้นมาก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนเราก็ไม่ได้ไปอิเศษหรอกว่ากลไกโลกเป็นอย่างนี้แต่ผมกำลังจะนำไปสู่ประเด็นที่จะพูดต่อมาก็คืออัลอิสลามพยายามที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เนี่ยลดรูปให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ช่องว่างเหล่านี้เนี่ยถูกเยียวยามากที่สุดแต่ถ้าจะให้มันถูกเยียวยาจนหมดสิ้นเท่าเทียมเสมอกันหมดเนี่ย อันนั้นต้องรอลูกหลานท่านนบีมาก็คืออิหม่ามมะฮดีแต่ในขณะเดียวกันอิสลามพยายามสร้างกลไกที่จะเข้ามาแก้ไขความแตกต่างเหล่านี้นะครับคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงมนุษย์ต้องมีความแตกต่างทางด้านความสามารถแต่ในขณะเดียวกันไอ้ความแตกต่างทางด้านความสามารถแบบนี้ทำให้คนนึงสูงคนนึงด้อยลงมันจะเกิดคำถามว่าคนคนหนึ่งอัลลอฮ์สร้างเข้ามาแล้วอัลลอฮ์กำหนดให้เขาเป็นหมอให้เขามีความถนัดที่จะเรียนวิชาชีพแพทย์ในขณะที่คนคนหนึ่งอัลลอฮ์สร้างเข้ามาแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ความชำนาญในวิชาชีพแพทย์แก่เขาอัลลอฮ์ไปให้ความชำนาญแก่เขาในเรื่องเกษตรกรรมโดยที่เขาใช้ความชำนาญด้านนั้นแต่รายได้ทางเศรษฐกิจมันด้อยกว่าฐานะความมั่นคงในชีวิตมันน้อยกว่าพูดถึงกรณีทั่วไปนะไม่ต้องไปนับเจ้าของไร่เลยพูดถึงกรณีทั่วไปคำถามก็คือถ้าเช่นนี้เนี่ยก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเช่นนี้เนี่ยแบบนี้โลกนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสินี่คือจุดหนึ่งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์พยายามจะปลุกปั่นมนุษย์ให้ทำสงครามโดยการเอาคำถามแบบนี้มากระตุ้นลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของคาร์ลมาร์กซ์และต่อมาด้วยหนังสือของเลนินสองคนนี้พยายามจะพูดปลุกปั่นให้มนุษย์เนี่ยคิดอยู่เสมอว่าอาชีพที่ควรจะถูกสนับสนุนให้อยู่ในฐานะที่สูงส่งมาตลอดแต่กลับเป็นอาชีพที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นหัวและถูกกดขี่มาตลอดก็คืออาชีพกรรมกรชนชั้นกรรมอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวนาสังเกตดูสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์จึงต้องเป็นเขียวเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มคนที่เขาเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือเรื่องของชาวนานะครับเขียวเกี่ยวข้าวคือสัญลักษณ์แทนพวกชาวนาส่วนค้อนคือสัญลักษณ์แทนการทำลายวัฒนธรรมคติเดิมๆที่เคยมีมาคือคอมมิวนิสต์มาเพื่อต้องการล้มล้างความเชื่อทั้งหมดที่มีมาก่อนเขาจึงเอาสองสัญลักษณ์ใส่เข้าไปเขียวเกี่ยวข้าวคือเรื่องของชาวนาค้อนเป็นเรื่องของการทำลายรากเงาวัฒนธรรมดั้งเดิมออกไปคอมมิวนิสต์เนี่ยคาร์ลมาร์กซ์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แหละเขาตั้งคำถามว่าทั้งที่ปัจจัยการผลิตเนี่ยปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยมันผ่านน้ำมือของกรรมกรแต่ทำไมกรรมกรถึงถูกกดขี่แล้วคนที่ได้ประโยชน์กลับเป็นในทุนกลับเป็นข้าราชการกลับเป็นชนชั้นที่ทำงานเบาแต่ได้ค่าตอบแทนเยอะแต่ชนชั้นที่ทำงานหนักแล้วเป็นชนชั้นที่สังคมขาดเขาไม่ได้กลับได้อะไรครับกลับได้ค่าตอบแทนน้อยคอมมิวนิสต์ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปลุกปั่นมนุษย์ให้ทำสงครามปฏิวัติชนชั้นกรรมอาชีพขึ้นก็หมายความว่ายุให้กรรมกรเนี่ยจับอาวุธต่อสู้แล้วก็เข้าเข็นฆ่าชนชั้นนายทุนปฏิวัติชนชั้นนายทุนกวาดล้างพวกนายทุนแล้วก็เปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นสังคมนิยมแล้วก็ต่อมาด้วยสังคมแบบคอมมิวนิสต์นั่นคือวิธีการของเขาที่อิสลามไม่ยอมรับเพราะมันนำไปสู่การหลั่งเลือดมนุษย์มันนำไปสู่การเข็นฆ่าแม้ว่าการตั้งข้อสังเกตของเขาบางประการเนี่ยที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและจะแก้ปัญหาอย่างไรอิสลามไม่ปฏิเสธการตั้งข้อสังเกตนี้นะแต่อิสลามมีวิธีแก้ปัญหาในแบบของอิสลามนะครับในโลกใบนี้เราจะพบว่าถ้าพูดกันในเรื่องของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะมีโมเดลแบบใหญ่ๆพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะก็คือแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมอันนี้คือของที่ไม่ใช่อิสลามถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่ามนุษยชาติเนี่ยผ่านการทำสงครามที่เราเรียกกันว่าโคลด์วอร์เนี่ยคือสงครามเย็นเนี่ยโอ้โหล้มตายกันไม่รู้กี่ร้อยล้านชีวิตผมไม่มีเวลาจะเล่าลองไปศึกษาประวัติศาสตร์สงครามเย็นดูว่ามนุษย์เสียชีวิตล้มตายแทบจะยิงนิวเคลียร์ล้างโลกกันแล้วตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เถียงกันว่ารูปแบบเศรษฐกิจแบบไหนที่ควรจะเป็นทางออกของมนุษยชาติอเมริกาคือตัวแทนของโลกทุนนิยมเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สหภาพโซเวียตตามมาด้วยลูกหาบของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออะไรก็ตามแต่คือตัวแทนของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสองฝ่ายนี้พยายามจะสร้างอาณาจักรพยายามจะสร้างประเทศของตัวเองพยายามจะสร้างเขตเศรษฐกิจที่เป็นแบบของตัวเองและก็กีดกันเศรษฐกิจของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนำไปสู่สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสหภาพโซเวียตเนี่ยคือตัวที่ชอบส่งทหารเข้าไปยึดครองประเทศต่างๆมุสลิมหลายคนเนี่ยน่าเศร้านะเด็กมุสลิมเราหลายคนความสำนึกที่มีต่ออุมมะห์เนี่ยอยู่ในอัตราที่ผมเรียกว่าเป็นศูนย์เลยหลายคนแทบไม่รู้เลยว่าอุมมะห์อิสลามเนี่ยถูกกระทำย่ำยีกดขี่จากอดีตสหภาพโซเวียตที่เป็นเอทิสคอมมิวนิสต์ในขนาดไหนหลายคนอาจจะโตมาด้วยการฟังเรื่องของอิสราเอลประเทศยิวไซออนิสเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์เราได้ยินเรื่องนี้มาเยอะแต่เราแทบจะไม่ได้ยินเลยว่าพี่น้องร่วมชาฮาดะห์ของเราเนี่ยตกทุกข์ได้ยากอยู่ในสภาพที่ตกระกำลำบากขนาดไหนภายใต้ธงแดงของคอมมิวนิสต์ไปดูสิครับประเทศมุสลิมกี่ประเทศที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตแม้กระทั่งทุกวันนี้ไปดูคลิปวิดีโอครับผมเคยดูสกู๊ปข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีรามุสลิมในประเทศคาซัคสถานเนี่ยชาดะห์ไม่ครบชาดะห์ให้ครบประโยคไม่เป็นบางคนได้แค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชาดะห์ที่สองไม่ได้มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ขนาดนั้นนะขนาดนั้นบางคนท่องไม่ได้ว่ารุกุนอิสลามมีกี่ข้อมีคนถามเขาว่ารุกุนอิสลามมีกี่ข้อบางคนตอบได้ข้อเดียวละหมาดจบตอบได้ไม่ได้แล้วนี่คือปัญหาเลยประเทศคาซัคสถานเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้รัสเซียที่สุดนะถ้าเราดูจากแผนที่ในโซนนั้นนะคาซัคสถานเนี่ยอยู่ใกล้รัสเซียที่สุดในบรรดาประเทศที่แยกออกมาจากรัสเซียแล้วฉะนั้นมันจึงน่าจะถูกครอบงำจากมอสโกเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหภาพโซเวียตเนี่ยหนักหน่วงที่สุดมีรายงานบอกว่ามัสยิดในคาซัคสถานตอนที่สหภาพโซเวียตเข้ามายึดครองเนี่ยนะมัสยิดเก่าแก่ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตกาลเนี่ยโดนทำลายจนทั้งประเทศเหลือมัสยิดเดียวแต่ตอนนี้รัฐบาลมาสร้างใหม่สร้างซะหรูหราเลยแต่ก็รู้แต่ตัวมัสยิดแต่คนละหมาดอยู่สองซับมัสยิดหลวงและมัสยิดยามิมัสยิดเมืองหลวงคนละหมาดกันอยู่ซับสองซับเพราะเด็กวัยรุ่นคาซัคทุกวันนี้แทบจะเป็นก้ำกึ่งจะเป็นเอทิสจะเป็นอะไรกันแล้วก็ไม่รู้บางคนก็เป็นเอทิสไปแล้วบางคนก็เป็นมุสลิมแบบในนามแต่ก็คือละหมาดเลยไม่เป็นนะพี่น้องของเราท่านหนึ่งเคยมีอดีตภรรยาก็เสียไปแล้วอัลลอฮฺยารฮัมพี่น้องของเราท่านหนึ่งภรรยาของเขาเป็นคนอาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานก็คือเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ยึดครองนะครับผมได้เคยมีโอกาสถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซอร์ไบจานจากมุสลิมท่านนี้เขาบอกเลยว่าพื้นฐานของคนอาเซอร์ไบจานเนี่ยแทบจะถ้าไม่ใช่สายซาลาฟีที่เพิ่งมากันสมัย10ปีหลังนะซาลาฟีมาเนี่ยก็คือเพราะว่านักเกียรติอาเซอร์ไบจานไปเรียนซาอุเยอะไงก็กลับไปแต่โดยพื้นฐานของคนอาเซอร์ไบจานเนี่ยละหมาดไม่เป็นไรไม่เป็นชนิดที่ว่าใครอ่านกุรอานออกอ่านกุรอานออกนะคืออ่านภาษาอาหรับออกเนี่ยเขายกให้เป็นอุลามะยกให้เป็นอาลิมคือมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงการที่คนแถวนั้นแทบจะไม่เข้าใจศาสนาเลยสหภาพโซเวียตเป็นหนึ่งในประเทศที่ขยายอำนาจทางการทหารเข้าไปยึดประเทศต่างๆและที่ยึดกันเนี่ยเยอะด้วยที่เป็นประเทศมุสลิมเยอะด้วยที่เป็นประเทศมุสลิมและประเทศสุดท้ายที่พยายามยึดและก็ตีไม่สำเร็จก็คืออัฟกานิสถานนะครับเขายึดแล้วก็สุดท้ายก็โดนมุญาฮิดีนถล่มจนพังยับเยินสงครามเย็นนี่คือการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่เชื่อในเศรษฐกิจแบบอเมริกากับฝ่ายที่เชื่อในเศรษฐกิจแบบโซเวียตบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วสองเศรษฐกิจนี่มันต่างกันยังไงเอาแบบพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านเลยนะระบบเศรษฐกิจแบบอเมริกาก็คือระบอบทุนนิยมแบบที่พวกคุณเป็นอยู่ณตอนนี้แหละก็คือมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาในทุนไหนใหญ่ตระกูลใหญ่คุณก็ได้ผลประโยชน์ไปเต็มดอกเบี้ยอะไรกินให้หมดค้าขายกันเสรีคือมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่คนเก่งคนแข็งแกร่งได้เต็มที่คนแพ้ก็ตกไปเลยช่องว่างทางสังคมเลยเหลื่อมล้ำกันอย่างพวกยิวตระกูลรอดชัยในอเมริกาเนี่ยพวกนี้ก็เลยรวยแบบ รวยแล้วก็ใหญ่มากในอเมริกาเพราะพวกนี้คือนายทุนที่อาศัยระบอบทุนนิยมไต่เต้าจนตัวเองประสบความสำเร็จทางการค้าของตัวเองฉะนั้นลักษณะเด่นของระบอบทุนนิยมก็คือมันจะต้องมีดอกเบี้ยอยู่ในกลไกของระบอบนี้จะต้องมีการค้าขายที่มันเสรีนายทุนเลยเป็นกลุ่มคนที่ทรงอำนาจในระบอบทุนนิยมและกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนเข้าไปผลักดันกลไกทางการเมืองต่อเช่นกลุ่มนายทุนก็จะอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองต่างๆนึกออกไหมเขาจะต้องมีเงินสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆและมันก็จะนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ก็คือพรรคการเมืองต่างๆก็จะต้องวิ่งเต้นออกกฎหมายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของนายทุนส่วนเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสพูดง่ายๆก็คือไม่มีการค้าเสรีไม่มีในทุนนะครับรัฐควบคุมเศรษฐกิจหมดไม่มีใครมีสิทธิ์จะมานั่งทำธุรกิจค้าขายแล้วก็ได้มาเป็นของข้าไม่เหมือนกับว่าทุกคนทำงานตามที่รัฐสั่งทุกคนทำงานตามที่รัฐมอบหมายแล้วพอได้ผลลัพธ์มากลับไปหารัฐหมดแล้วรัฐก็แบ่งคืนไปเท่าที่รัฐเห็นว่าคุณควรจะได้เท่านั้นซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เราอะถ้าทำงานแล้วทุกคนได้เท่ากันมันจะเกิดอะไรขึ้นงานมันจะไม่เดินยังไงอะคือเวลาเราจับคนคนหนึ่งมาทำงานร่วมกันสักสิบคนคนหนึ่งทำงานเก่งคนหนึ่งทำงานไม่เก่งแต่พอทำไปแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาคือต้องแบ่งเท่ากันไอ้คนทำงานเก่งก็ตั้งคำถามว่าแล้วฉันจะใช้ความเก่งไปเพื่ออะไรในเมื่อคนทำงานเก่งสุดก็ต้องทำงานหนักสุดอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาคุณเคยทำรายงานสมัยเรียนประถมหรือมัธยมเวลาทำรายงานมันก็จะต้องมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มซึ่งไม่ค่อยได้อ่าวไม่ค่อยเอาไม่ค่อยมีความสามารถในการทำรายงานแต่ก็คือสงสารก็ให้มันอยู่ไปแล้วเวลาส่งออกมาในนามกลุ่มเนี่ยอาจารย์จะให้เกรดเท่ากันไงซึ่งมันก็จะเกิดการบ่นว่าไอ้คนทำจริงมีอยู่3คนอีก2คนมากสุดช่วยเพื่อนไปซื้อโค้กซื้อข้าวมาแค่นั้นแต่เวลาได้คะแนนนี่คือหารเท่าๆกันอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้มนุษย์อยู่ไม่ได้ไงจีนเคยใช้ระบบนี้ในสมัยเหมาเจ๋อตุงสุดท้ายก็พังจับทุกคนเข้าไปทำนาร่วมกันแล้วก็สุดท้ายแบ่งเท่ากันสุดท้ายไอ้นี่ก็ขี้เกียจไอ้นี่ก็ไม่อยากทำไอ้นี่ก็ไม่อยากทำเข้าใจยังฉะนั้นวิธีแบบมาร์กซิสเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะมันขัดกับตัวตนของมนุษย์มนุษย์มีความอยากมนุษย์มีธรรมชาติที่ถูกสร้างมาให้ต้องการอยากที่จะสะสมทรัพย์สินเลขความอยากที่จะสะสมทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราไปเบรกมันไม่ให้มีมันก็ขัดกับธรรมชาติมนุษย์แต่ถ้าเราไปสนองมันก็จะกลายเป็นความอธรรมเหมือนกันอิสลามเลยให้มีการค้าขายที่พอดีอิสลามไม่ปฏิเสธการที่มนุษย์เนี่ยอยากรวยอยากทำธุรกิจและรวยแต่ต้องมีกฎในการบีบให้มันอยู่ในความพอดีไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบมาร์กซิสต์ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องและสุดท้ายเนี่ยระบบการปกครองในจีนในสหภาพโซเวียตเนี่ยโดยเฉพาะในจีนนะไอ้ตัวหัวของพรรคคอมมิวนิสต์น่ะครองทุกอย่างหมดไอ้ตัวลูกหาก็ทำนาอยู่งั้นนะนี่คือปัญหาของมนุษย์และเพราะอะไรครับเพราะเถียงกันเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเถียงเกี่ยวกับรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบนี้เลยก่อสงครามฆ่ากันตายกันเป็นล้านตายกันเป็นร้อยร้อยล้านสงครามเย็นคือสงครามที่สู้รบกันระหว่างระบอบเศรษฐกิจของทั้งสองแบบในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ชี้ว่าโลกเนี่ยสูญเสียความสงบจากความอ่อนแอของมุสลิมเพราะในยุคตอนที่สหภาพโซเวียตกับอเมริกากำลังสู้รบกันเนี่ยโลกมุสลิมแทบไม่มีบทบาทไม่มีความสามารถอะไรเลยโลกมุสลิมไม่มีความสามารถพอที่จะก้าวขึ้นมาแล้วบอกว่านี่มาใช้ระบอบแบบอิสลามสิจะไปบอกอะไรเขาว่าในโลกอิสลามตอนนั้นพังหมดแล้วนึกออกไหมในโลกอิสลามตอนนั้นพังหมดแล้วหันมาดูในโลกอิสลามยังไหว้กูโบอยู่เลยจะมาพูดอะไรฝรั่งมันจะบอกใช่ไหมฉะนั้นเวลาอิสลามตกต่ำโลกมันก็มืดมนไปด้วยโลกมันก็มืดมนไปด้วยทีนี้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เนี่ยผมจะนำไปสู่การพูดประเด็นต่อมาก็คือประเด็นเรื่องของซะกาตก็อย่างที่บอกว่าคนอย่างคาร์ลมาร์กซ์เนี่ย เขาก็สร้างปรัชญาคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและการกดขี่ทางเศรษฐกิจที่มนุษย์มีมาแต่วิธีการแก้ของเขามันป่าเถื่อนมันคือการแก้ด้วยการต้องไปตั้งฐานปฏิเสธพระเจ้าในขณะที่วิธีการแบบทุนนิยมมันก็คือเอื้อต่อผลประโยชน์ของนายทุนทีนี้ในอิสลามวางรูปแบบอย่างไรอัลอิสลามวางรูปแบบที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองระบบเศรษฐกิจนี้อิสลามไม่ปฏิเสธสิทธิทางการค้าอิสลามไม่ปฏิเสธการทำธุรกิจการค้าขายไม่ปฏิเสธอนุญาตให้ค้าขายยิ่งไปกว่านั้นอัลอิสลามเนี่ยยกย่องอาชีพค้าขายถ้าคนคนนั้นค้าขายอย่างถูกต้องไม่คดโกงอิสลามยกย่องการค้าขายที่ซื่อตรงนะครับว่าเป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยกับอาชีพที่ดีงามอิสลามยกย่องอิสลามเนี่ยไม่ปฏิเสธการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินแต่คอมมิวนิสต์ปฏิเสธคอมมิวนิสต์เนี่ยปฏิเสธเรื่องสิทธิในการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็อย่างที่ผมบอกผมอยู่ในรัฐคอมมิวนิสต์ทำงานไปเงินรายได้ที่ผมได้มาไม่ใช่ของผมต้องคืนให้รัฐแล้วก็รัฐจะปันคืนมาเท่าไหร่ก็แค่นั้นแสดงว่าผมไม่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของผมไม่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของเลยผมทำฟาร์มวัวนะโอ้โหกำไรวัวผมออกมาเป็นหมื่นตัวสรุปไม่ใช่ของผมกลายเป็นของรัฐรัฐบอกว่าเองเอาไปได้แค่10ตัวพอที่เหลือเป็นของรัฐเพราะปฏิเสธสิทธิในความเป็นเจ้าของต่อทรัพย์สินแต่แบบทุนนิยมเนี่ยมนุษย์เป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยสมบูรณ์มนุษย์เป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยสมบูรณ์ไม่มีใครจะถูกบังคับให้ต้องปันทรัพย์สินออกอันนี้แบบทุนนิยมนอกจากระบบนอกจากการเก็บภาษีอะไรก็ว่ากันไปในอย่างนึงแต่ในอิสลามเราถือว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์อนุญาตเรื่องการค้าขายอัลลอฮ์อนุญาตเรื่องการค้าขายอัลลอฮ์ให้เขามีการค้าขายแต่อัลลอฮ์วางกรอบไม่ให้เกิดการค้าขายที่มันนำไปสู่การกดขี่ฉะนั้นสิ่งแรกของการค้าขายที่อัลอิสลามต้องการวางไว้ก็คือการค้าขายที่จะไม่นำไปสู่การอธรรมและกดขี่ซึ่งกันและกันและด้วยเหตุนี้อิสลามเลยห้ามดอกเบี้ยทุกรูปแบบทั้งดอกเบี้ยที่มาในนามของการกู้ยืมดอกเบี้ยที่มีมาในรูปของการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่มีมาในรูปของการซื้อขายดอกเบี้ยที่มีมาในรูปของการซื้อขายอิสลามห้ามหมดนะครับอิสลามห้ามหมดการซื้อขายที่เข้าข่ายจะเป็นการพนันอิสลามก็ห้ามทั้งนี้ก็ป้องกันไม่ให้เกิดการอธรรมเช่นยกตัวอย่างอะยกตัวอย่างสมมุติผมเนี่ยมีภูเขาผมมีสวนเป็นภูเขาเลยลูกหนึ่งแล้วในภูเขาผมเนี่ยมีนกสวยๆนี่เต็มไปหมดเลยก็คือบินอยู่ในป่าผมน่ะผมเป็นเจ้าของคุณก็มาซื้อติดต่อขอซื้อเดี๋ยวผมบอกว่าเนี่ยขอซื้ออะไรนี่ขอซื้อนกเหยี่ยวที่บินอยู่เอานกอื่นดีกว่าขอซื้อนกอะไรดินกอะไรก็ได้อันนึงขอซื้อนกตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าของคุณผมก็บอกว่าขายให้ตัวละ 2,000 หน่วยบินไปจับเอาเองได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ให้เวลาจับถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกมาซื้อตอน 7 โมงเช้าให้เวลาจับถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกถ้าดวงอาทิตย์ตกแล้วถือว่าสิ้นสุดการค้าขายซื้อนกณขณะที่บินอยู่อันนี้อิสลามไม่ให้เพราะอะไรครับมันเป็นการพนันยังไงอ่ะมันจะมีการหลอกล่อแบบนี้สมมติว่าผมขายนกที่บินอยู่ซึ่งนกตัวนี้ถ้าคุณไปซื้อในตลาดที่เขาจับมาปกติมันอาจจะราคาสัก 5,000 แต่ผมขายด้วยวิธีการล่ออ่ะลดให้ 2,500 สมมติลดให้ 2,500 คือล่อให้คนมาซื้อแต่ว่าแลกด้วยความเสี่ยงก็คือเขาอาจจะจับไม่ได้ก็ได้ฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยจ่ายผมมาแล้ว 2,500 เขาจะจับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าเขาจับไม่ได้อะเสร็จผมเลยเงินนั้นผมกินฟรีเลยแต่ถ้าเขาจับได้ผ ผมก็เหมือนขาดทุนเหมือนกันนะนึกออกไหมผมเองก็เหมือนขาดทุนเพราะแทนที่ว่าผมจะไปจับมันแล้วไปทอดขายในตลาดปกติผมได้แพงกว่านี้การค้าแบบนี้อิสลามไม่ให้และถ้าเรานึกดีๆลักษณะการค้าแบบนี้ที่อิสลามห้ามก็คล้ายๆกับเรื่องการทำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประกันรถยนต์ประกันสุขภาพจ่ายเงินให้แต่ไม่รู้จะชนตอนไหนนึกออกไหมจ่ายเงินให้ก็ไม่รู้จะชนตอนไหนถ้าไม่ชนก็เสียไปแต่ถ้าชนเลยสมมุติก็เหมือนคุ้มอยู่เหมือนกันไอ้ฝ่ายนู้นก็เสียอิสลามไม่ให้รูปแบบการค้าที่มันมีความอธรรมอยู่หลายอย่างอิสลามห้ามเลยนะครับอิสลามห้ามสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเราไปอ่านเรื่องการซื้อการขายในอิสลามอ่ะหลายหมวดเลยมันจะมีบทว่าด้วยการห้ามซื้อขายในรูปแบบต่างๆที่มันแฝงไปด้วยเงินดอกเบี้ยฉะนั้นอิสลามเนี่ยย้ำอีกครั้งอิสลามเนี่ยให้มนุษย์ทำธุรกิจได้แต่หนึ่งธุรกิจทั้งหมดต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นธรรมต้องไม่มีความอธรรมต่อกันซึ่งหนึ่งในความอธรรมที่จะต้องเอาออกไปให้ได้ก่อนเพื่อนเลยก็คือดอกเบี้ย 2. การคดโกงในสินค้าการคดโกงในสินค้าหรือการโฆษณาเกินจริงเป็นที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามเป็นที่ต้องห้ามการเล่นกลแบบทำให้สินค้าเนี่ยเกิดการถูกเข้าใจผิดเหมือนกับว่าเวอร์เขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยดีเกินกว่าที่เป็นจริงอ่ะอันนี้ห้ามยกตัวอย่างเช่นขายวัวนมรู้จักวัวนมไหมวัวนมปกติหลักของวัวนมเนี่ยคือมันต้องรีดนมอยู่ตลอดวัวนมเนี่ยเราต้องรีดนมมันตลอดจะเอานมไปขายไปอะไรก็ว่ากันแต่ต้องรีดนมทีนี้วัวนมเนี่ยถ้าเราไม่รีดมันเนี่ยมันก็จะพองปล่อยค้างอย่างนั้นไม่รีดเป็นเดือนอ่ะมันก็จะเนื้อมันก็จะใหญ่ขึ้นชั่วขณะหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ขายวัวแบบนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นคดโกงอย่างหนึ่งก็คือสมมติจะขายวัวตัวเนี้ยอีก2อาทิตย์จะขายพวกไม่รีดละพวกไม่รีดเพื่อจะให้พอถึงอีก2อาทิตย์วัวมันจะใหญ่แล้วก็เอาไปขายเนี่ยคนที่มาซื้อก็คิดโอ้โหวัวตัวนี้มันใหญ่แน่นตัวใหญ่น้ำหนักอะไรมันก็จะเพิ่มราคามันก็จะตีเกินจริงพอคนที่ซื้อวัวเนี่ยพาวัวกลับบ้านแล้วก็กลับไปรีดตามปกติรีดไปรีดมาวัวกลับมาเล็กนี่เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามพอเข้าใจไหมฉะนั้นทำค้าขายใน Facebook ระวังให้ดีตกแต่งรูปจนกระทั่งสวยเกินจริงฮารามสวยเกินกว่าที่เป็นจริงฮารามฮารามเป็นการเล่นการค้าขายที่ไม่ซื่อหลายอย่างหน้าม้าเนี่ยคืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน้าม้าคือสิ่งหนึ่งที่อิสลามห้ามเพราะหน้าม้ามันคือการจ้างคนมาหลอกลวงเรื่องราคาบางทีคนคนหนึ่งอ่ะจะไปซื้อสินค้าหนึ่งอ่ะตัวเองมีฐานอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยควรเท่าไหร่แต่พอไปในร้านเนี่ยทำเป็นไปเจอหน้าม้าทำเป็นเจรจาเรื่องราคาใช่ไหมแล้วหน้าม้าเนี่ยก็ตอบตกลงกับราคาหนึ่งซึ่งมันสูงกว่าที่เราหวังกลายเป็นว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่กล้าลดราคาอีกไม่กล้าขอลดราคาเลยต้องรับราคาที่หน้าม้าคนนั้นตกลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามห้ามหลายๆอย่างหลายๆอย่างทีนี้กลับไปที่ประเด็นแรกที่ว่าแล้วอิสลามเนี่ยจะแก้ปัญหาสังคมอย่างไรในสังคมที่มนุษย์มีความแตกต่างทางด้านความสามารถแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างทางด้านความสามารถนี้มันก็นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางด้านปัจจัยยังชีพเพราะรัฐไม่สามารถที่จะสร้างค่าตอบแทนทางการเงินให้แก่ทุกอาชีพเนี่ยเท่ากันได้ในโลกที่เป็นอยู่ณตอนนี้ก็คืออาชีพที่ใช้สมองหนักจะเป็นอาชีพที่ได้เงินดีแต่อาชีพที่ใช้ร่างกายเป็นหลักจะเป็นอาชีพที่ได้เงินน้อยนี่เป็นกลไกที่โลกเป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้แต่แม้จะเป็นอย่างนี้อิสลามเนี่ยให้ทางแก้ในเรื่องความยากจนต่อมนุษยชาติเนี่ยไม่ใช่แบบมาร์กซิสก็อย่างที่บอกถ้าแบบมาร์กซิสคือปั่น ไปปลุกพวกกรรมชีพจับอาวุธฆ่าในทุนปฏิวัติล้มตายกันต้องปฏิเสธศาสนาแต่อิสลามก็ไม่ยอมรับแบบทุนนิยมปล่อยเงินกู้สร้างดอกเบี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วก็สร้างปรัชญาที่สนองคนรวยก็อ่ะรวยไปก็รวยไปมึงเก่งที่มึงรวยได้เพราะมึงเก่งอ่ะไปให้ความภูมิใจไปเต็มตัวส่วนไอ้พวกจนก็อย่างนั้นแหละอิสลามเลยมีเรื่องเงินซะกาตออกมานะครับอิสลามมีเรื่องเงินซะกาตออกมาเงินซะกาตเนี่ยคือช่องทางหนึ่งจากหลายๆช่องทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นหนทางในการช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความสามารถในเรื่องการค้าประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าถ้าในนามของอิสลามถ้าในรัฐของอิสลามคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเงินทั้งหมดในกระเป๋าของคุณเป็นของคุณโดยสมบูรณ์คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าที่ฉันประสบความสำเร็จทางการค้าได้เนี่ยเพราะว่าฉันเก่งไอ้พวกนั้นมันโง่ไอ้พวกนั้นมันควายขอโทษนะมึงก็ต้องอยู่ไปจนๆไปไม่อิสลามสอนให้มนุษย์ตระหนักอยู่เสมอว่าความร่ำรวยที่คุณได้มาเป็นปัจจัยยังชีพที่พระเจ้ากำหนดให้คุณต้องสำนึกบุญคุณของพระเจ้าและความสามารถที่คุณมีเนี่ยใช่เราไม่ปฏิเสธว่ามันมาจากการโขนขวายดิ้นรนของคุณแต่ทั้งหมดทั้งหลายนั้นเป็นไปภายใต้ประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างความสามารถอันนี้ให้แก่คุณคนเป็นผู้รู้ศาสนาเนี่ยเขามีความสามารถมีจิตใจที่ไปหาทางความรู้แต่เขาไม่มีความสามารถเรื่องหาปัจจัยยังชีพคนเป็นอุลามะหลายคนในประชาชาติอิสลามผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งมุลลาอาลีอัลกอรีนะรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านเป็นคนที่จนมากจนจริงๆทำงานอะไรในสมัยนั้นมุลลาอาลีกอรีทำงานเป็นผู้คัดลอกอัลกุรอานจะได้กี่บาททำงานเป็นผู้คัดลอกอัลกุรอานแล้วการคัดลอกกุรอานนี่ไม่ใช่คัดลอกกันทุกวันทุกคืนนะคัดลอกกันประมาณปีนึงเนี่ยต่อเดือนไม่กี่ครั้งเองมันจะมีแค่ช่วงเดือนที่เขาจะคัดลอกกุรอานคือการคัดลอกกุรอานเนี่ยมันจะต้องใช้คนเป็นอุลามะมาคัดลอกเพราะว่าถ้าคัดลอกผิดเลยขึ้นมาเดือดร้อนไงฉะนั้นต้องจำกุรอานต้องแม่นต้องเก่งเรื่องตัจวีดเรื่องตัวเขียนกุรอานมุลลาอาลีกอรีนี่คัดลอกกุรอานฐานะเขาท่านจนอยู่กินแบบสมถะคนเป็นอุลามะในส่วนใหญ่จนและคนเป็นอุลามะในชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยคือคนที่สละชีวิตเพื่อรับใช้กุรอานหะดีษอัลลอฮ์อย่างเชคอัลบานีเนี่ยตรวจหะดีษไป 50,000 บทจะเอาเวลาที่ไหนไปค้าขายมากสุดที่เชคอัลบานีทำก็คือซ่อมนาฬิกาอย่างนั้นก็ได้กันมันจะได้กี่ตังค์อ่ะซ่อมนาฬิกาก็ได้ไม่เยอะใช่ไหมฉะนั้นในอิสลามเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนซึ่งอัลลอฮ์สร้างเข้ามาให้เขามีความชำนาญด้านนึงที่เป็นความชำนาญที่สังคมต้องการอ่ะแต่เป็นความชำนาญในสายอาชีพที่ค่าตอบแทนมันน้อยอ่ะอัลลอฮ์ให้เรามีเงินซะกาตออกมาคือการทำให้บรรดาคนรวยเนี่ยจะต้องปันเงินของเขาปันทรัพย์สินของเขาซะกาตได้มีหลายชนิดนะแต่เราพูดแค่เงินก่อนแล้วกันคือมันมีหลายรูปแบบคือซะกาตเนี่ยพูดง่ายๆมันคือการหักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่ศาสนากำหนดเป็นเคสไปซึ่งทรัพย์สินที่ว่ามันมีกันหลายอย่างนะแต่ตอนนี้เราพูดแค่เรื่องเงินก่อนเราพูดถึงซะกาตที่เราต้องจ่ายไปด้วยเงินถ้าเรามาคิดถึงประเด็นเรื่องซะกาตเราจะพบเลยว่าสิ่งที่คาร์ลมาร์กซ์พยายามคิดอยู่ตั้งนานว่าจะทำอย่างไรที่จะกระจายการกระจุกตัวของเศรษฐกิจที่เคยไปอยู่ที่นายทุนออกไปยังคนชั้นล่างในสังคมให้มากที่สุดเนี่ยเราจะพบเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาของมาร์กซ์มันสุดโต่งเกินไปเพราะมันคือการปั่นให้พวกนี้เนี่ยจับอาวุธฆ่าในทุนคุณบอกว่าในทุนเนี่ยปล้นสะดมทรัพยากรของชาวบ้านและไอ้การที่ปฏิวัติไม่ได้ว่าปล้นนะคุณบอกว่าในทุนเนี่ยไปปล้นปัจจัยยังชีพของชนชั้นกรรมอาชีพและไอ้การจับอาวุธขึ้นมาแล้วก็ฆ่าล้างมนุษย์มนาเนี่ยแล้วก็นำทรัพย์สินของเขาไปแจกจ่ายตามใจชอบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การปล้นเลยสิ่งที่กองทัพโซเวียตทำกับราชวงศ์โรมานอฟไม่ใช่การปล้นหรอกครับอย่างนั้นอ่ะและยิ่งไปกว่านั้นวิธีแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยที่บอกมันใช้ไม่ได้เพราะมันไปปฏิเสธสิทธิที่มนุษย์จะเป็นเจ้าของในทรัพย์สินจนเกินไปไง
ก็อย่างที่ผมบอกมันกลายเป็นว่าทุกคนทํางานอะไรไปก็ได้ตามที่รัฐแบ่งกลับมาแล้วใครจะทํางานอีกนึกออกไหมไม่มีการตอบสนองต่อความอยากในจิตใจของมนุษย์เลยมนุษย์นี่มีจิตใจที่อยากรวยจิตใจของมนุษย์เลยมนุษย์นี่มีจิตใจที่อยากรวยมีจิตใจที่อยากสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นจิตใจที่ถูกสร้างมามันต้องควบคุมให้มันอยู่ในสภาพที่พอดีอย่างฮาลาลอิสลามจึงให้มนุษย์เนี่ยหวังในเรื่องกำไรค้าขายได้แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ค้าขายกลายเป็นอีกชนชั้นหนึ่งที่ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจตัวเองเนี่ยกดขี่ข่มเหงคนอื่นสร้างโอกาสทางสังคมที่เอื้อแต่ตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยต่ำต้อยทั้งที่คนอื่นเขาก็ถูกอัลลอฮ์สร้างมาให้มารับใช้คุณเหมือนกันพวกชาวนาอัลลอฮ์สร้างเขามาให้เขาทำข้าวมาปลูกเนี่ยใครกินน่ะก็ในทุนนี่แหละกินแต่คุณไม่สามารถคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจทางการทุนของคุณเนี่ยไปกดพวกนั้นด้วยเหตุนี้ซะกาตคือหนึ่งในรูปแบบของการเยียวยาความยากจนที่อัลลอฮ์บัญญัติออกมาในศาสนานี้คนที่เป็นตาศาสนิกอาจจะงงว่าซะกาตนี่มันแบบไหนคืออะไรซะกาตเนี่ยก็คือทานภาคบังคับซะกาตเนี่ยคือทานภาคบังคับการบริจาคทานในอิสลามมี2รูปแบบทานภาคสมัครใจกับทานภาคบังคับซะกาตเนี่ยมันคือทานภาคบังคับมันคือการที่เราเนี่ยต้องปันทรัพย์ของเราออกไปให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับในศาสนามันจะมีผู้มีสิทธิ์รับอยู่คือการที่เราต้องปันทรัพย์ของเราเนี่ยออกไปเวลาบอกว่าทรัพย์เนี่ยไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะซะกาตมีหลายรูปแบบแต่ตรงนี้เราจะพูดแค่เรื่องเงินก่อนนะครับเอาในเรื่องของเงินปกติเราเรียนเรื่องฟิกซะกาตมาเนี่ยพิกัดเนี่ยที่เรียนกันมานี้ทองกี่บาทที่จะเรียกว่าครบพิกัดจำนวนเงินของคณะใหม่เราเนี่ยเวลาถามมักจะตอบว่า 5.5 บาทครึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในสายของคณะเก่าเรื่องมัสยิดชาวีจะ6บาทอะไรนะยูนัสขัดแย้งกันใช่ฉะนั้นผมจะพูดเป็น6บาทไปก่อนแล้วกันบางคนก็บอก 5.6 บางคนเอาว่า6บาทแล้วกันง่ายๆนะผมเอาตามวงใหญ่ในประเทศไทยก่อนแล้วกันคือในหลักการอิสลามเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์เรื่องของการจ่ายซะกาตยกตัวอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งมีเงินเก็บเนี่ยมีเงินเก็บจำนวนเงินเนี่ยเทียบเท่าทองราคา6บาทตอนนี้ทองราคา6บาทออกเป็นกี่บาทอ่ะก็แสนกว่าใช่ไหมแสนเจ็ดประมาณแสนเจ็ดโดยประมาณก็หมายถึงว่าคนคนหนึ่งเอาแบบง่ายๆเลยนะตามปฏิทินอิสลามคนคนหนึ่งมีเงินสะสมอยู่ในบัญชีของตัวเองเนี่ยเป็นเงินที่มีมูลค่าเท่ากับทอง6บาทเนี่ยในวันที่1ของต้นปีอิสลามต้นปีอิสลามนะไม่ใช่ต้นปีสากลต้นปีอิสลามเพราะว่าปีอิสลามมันจะสั้นกว่าปีสากลเดี๋ยวคือไม่ใช่จำนวนเงินน่ะจำนวนเงินน่ะจำนวนเงินในบัญชีเนี่ยมีถึง6บาทมีถึง6บาทเนี่ยเอาวันง่ายๆนะมีวันมี6บาทเนี่ยวันแรกเลยก็คือวันอีดเล็กวันอีดเล็กแล้วก็มีแบบเนี้ยไม่ลดเลยนะไม่ลดต่ำลงเลยมีอย่างเงี้ยครบไปจนถึงปีหน้าก็คือครบรอบปีก็ถึงอีกปีหน้าพูดง่ายๆก็ถือว่าครบ1รอบปีบุคคลเช่นนี้ต้องจ่ายซะกาตวิธีคำนวณง่ายๆสูตรผมอะนะก็คือเอาเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยในบัญชีอะมาหาร40หาร40แล้วก็ได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็เอาจำนวนเท่านั้นไปให้กับคนที่มีสิทธิ์ในการรับซะกาตจาก8ประเภท ซึ่ง1ใน8ประเภทนั้นก็คือจะเป็นคนจนและจริงๆเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นทาสเนี่ยโดยตัวก็จนอยู่แล้วแหละเพราะทาสมันไม่รวยนะครับแต่โดยสังคมปัจจุบันเนี่ยโดยมากณเวลานี้เวลาเราจะให้เงินซะกาตแก่คนเนี่ยเราก็จะให้แก่คนจนเพราะมันหาได้ง่ายกว่าบางทีเราอาจจะให้คนที่เป็นผู้เดินทางแต่บางทีไม่ได้เจอกันบ่อยไงไม่รู้จะเจอกันตอนไหนเราก็จะเอาไปให้คนจนคุณลองจินตนาการดีๆนะครับคุณลองจินตนาการว่าถ้าในโลกใบนี้มหาเศรษฐี50อันดับแรกของโลกไม่รู้มีใครกันบ้างนะมหาเศรษฐี50อันดับแรกของโลกถ้าบุคคลเหล่านี้เป็นมุสลิมกันหมดและบุคคลเหล่านี้ถูกรัฐบาลอิสลามบังคับใช้กฎหมายนี้ก็คือคุณต้องปันเงินออกมาจ่ายซะกาตจะได้เงินเท่าไหร่นึกไม่ออกเลยไม่มีใครกล้าคิดคำนวณจะได้เงินเท่าไหร่คนในแอฟริกาที่อดอยากเนี่ยอาจจะหมดไปเลยก็ได้อาจจะหมดไปเลยก็ได้นะไม่ต้องมานั่งโลกสวยจัดคอนเสิร์ตช่วยคนแอฟริกาหรอกนะมันจะมีแบบแนวโอ้คนแอฟริกายากจนไม่มีอะไรกินต้องจัดคอนเสิร์ตระดมเงินกันมาไม่ต้องในอิสลามไม่ต้องละหมาดคุณละหมาดเดี๋ยวคนแอฟริกาหายจนเองยังไงเกี่ยวอะไรกันละหมาดแล้วคนแอฟริกาหายจนมีคนชอบถามอ่ะละหมาดไปเห็นได้อะไรแล้วพระเจ้าไม่เห็นช่วยหายจนเลยก็ไม่รู้จักซะกาตไงถามมุสลิมทุกคนดูในอัลกุรอานเวลาอัลเลาะห์กล่าวถึงเรื่องละหมาดจะกล่าวซะกาตเป็นบัญญัติคู่กันในสมัยตอนท่านอบูบักรศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยขึ้นเป็นคอลิฟะในสมัยนั้นมีคนที่ริอาจจะไม่จ่ายซะกาตอบูบักรบอกว่าฉันจะต่อสู้กับคนเหล่านั้นซึ่งเป็นบุคคลซึ่งฟัรรอกะบัยนัศอลาติวัซซะกาตเป็นบุคคลที่แยกระหว่างละหมาดกับซะกาตคือละหมาดอย่างเดียวแต่ซะกาตไม่จ่ายไม่ได้ในอิสลามไม่ได้ครับคนที่ละหมาดจะต้องจ่ายซะกาตคู่กันหมายถึงคนที่ละหมาดแล้วมีทรัพย์ครบตามพิกัดและเวลาตามที่อธิบายไปจะต้องจ่ายซะกาตนี่คือความเมตตาที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ผมเคยย้ำอยู่เสมอนะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อะไรจากมนุษย์หรอกที่มนุษย์ละหมาดหมายถึงว่าพระเจ้านี่ไม่ได้พึ่งพาการอ้อนวอนของมนุษย์พระเจ้าในอิสลามนี่ไม่ใช่ตามนิยายกรีกโบราณที่บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่อ้อนวอนแล้วพระเจ้าอ่อนแอโอ้พลังหมดนะในนิยายโอดิสซีของกรีกโบราณถ้ามนุษย์นี่ชั่วเมื่อไหร่บนหน้าแผ่นดินนี้ถ้ามนุษย์ชั่วนะพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างมนุษย์เนี่ยซุสเนี่ยแรงจะไม่มีแล้วจะอ่อนแอแล้วแล้วก็จะทำให้เทพเจ้าที่เป็นความเลวร้ายคือเฮดิสที่อยู่ในนรกโผล่ขึ้นมาจะมาอาละวาดแล้วจะพาเดอะคราเคนออกมาในนิยายเนี่ยผมต้องถูกบังคับให้อ่านสมัยเรียนประวัติศาสตร์ยุโรปยังซึ้งเลยนะครับพระเจ้าในอิสลามไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าในอิสลามนี่ไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาละหมาดของมนุษย์ถึงจะมีอำนาจถ้ามนุษย์ไม่กราบไหว้พระองค์พระองค์จะไม่มีอำนาจพระองค์ทรงสูงส่งโดยไม่ต้องพึ่งพาการสรรเสริญของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเพราะทุกสิ่งที่พระองค์สร้างอยู่นั้นคือหลักฐานประจักษ์พยานถึงความสูงส่งของพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมามันสรรเสริญพระองค์โดยตัวอยู่แล้วแต่ทำไมพระองค์ถึงสั่งให้มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระเจ้าอีกวันละ5ครั้งต่อวันเพราะมนุษย์ที่สรรเสริญพระเจ้าแบบนี้มนุษย์ที่สรรเสริญพระเจ้าหมายถึงทำการละหมาดวันละ5เวลาวันละ5เวลาในสภาพที่มีเงินอยู่ในบัญชีตัวเองครบตามพิกัดซะกาตมนุษย์พวกนี้จะมีสิ่งที่เตือนใจอยู่เสมอว่าเงินในกระเป๋าของท่านจ่ายออกไปหรือยังเวลาคุณอ่านอัลกุรอานเวลาคุณอ่านอัลกุรอานขึ้นมาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตอนต้นอัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคือผู้ซึ่งละหมาดและใจซะกาตบริจาคภาคบังคับและบริจาคภาคสมัครใจฉะนั้นคุณลองจินตนาการดูนะถ้าบรรดามหาเศรษฐีโลก50อันดับแรกหันมาละหมาดคนที่แอฟริกาจะหายอดอยากไหมเขาว่าหันมาละหมาดที่นี่คือเขาหันมารับอิสลามอื คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าโลกใบนี้มีอาณาจักรคอลิฟะห์ที่จัดการระบบซะกาตได้ดีจริงๆอืมไอ้พวกเอทิสจะมานั่งทำภาพเคยเห็นไหมเอทิสตักกะวิบัติชอบไปเอาภาพในแอฟริกาคนอดอยากเนื้อติดกระดูกไม่มีอะไรกินแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอยู่ไหนนี่คือความไร้สาระของพวกนี้เห็นไหมที่ไปเอาภาพคนแอฟริกาเด็กไม่มีอะไรจะกินต้องกินฉี่ไม่มีอะไรจะกินต้องกินซากศพแล้วก็มาบ่นไหนอะที่บอกว่าพระเจ้าทรงเมตตาปล่อยให้มนุษย์ที่พระองค์สร้างเนี่ยลำบากยังไงก็เวลาให้ระบอบมาไม่ทำเวลาให้ระบอบซะกาตมาไม่ทำคุณลองจินตนาการดูว่าถ้าโลกนี้มีคีลาฟ่ามีคีลาฟ่าที่มีประสิทธิภาพปีนี้คีลาฟ่าบอกเลยว่าประชาชาติอิสลามในแอฟริกาจะต้องไม่อดอยากไล่เก็บเงินมหาเศรษฐีทั้งหมดอ่ะในโลกใบนี้แล้วก็ส่งไปเป็นเงินบางทีเนี่ยสังคมของเราเนี่ยคงเป็นธรรมโดยไม่ต้องรอยังไม่ถึงต้องเขาเรียกรอถึงอิหม่ามฮาดีมาเราก็สามารถสถาปนาสังคมที่เป็นธรรมขึ้นมาได้แล้วด้วยกับอิสลามแต่ที่มันทำไม่ได้เพราะมันมีตัวขวางนึกออกไหมมันมีสิ่งที่ขัดขวางไงและสิ่งที่ขัดขวางดังกล่าวนี่คืออะไรครับก็คือความอ่อนแอของมนุษย์ไม่มีคิดไม่มีใครอยากจะเอาระบอบอิสลามกันเองอยากจะโมเดิร์นอยากจะเป็นเสรีเป็นกันเข้าไปทิ้งกันเข้าไปการละหมาดเมื่อคุณทิ้งละหมาดคุณจะจ่ายซะกาตเหรอผมเห็นมาเยอะนะคนที่ทิ้งละหมาดเหมือนจะบริจาคแต่ถ้าให้จ่ายซะกาตเนี่ยขี้เหนียวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเวลาเป็นบริจาคนี่มันสัดส่วนตามใจชอบอ่ะจะให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อารมณ์แต่พอให้คิดเป็นซะกาตหวงขึ้นมาเสียได้เงินในกระเป๋าขึ้นมาคนที่จ่ายซะกาตได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ละหมาดและเชื่อมั่นตลอดว่าเงินที่เราได้มาพระเจ้าให้เราไม่มีทางจนเพราะเราจ่ายตามที่พระเจ้าสั่งแน่นอนเราไม่มีทางจนเพราะเราทำตามบัญชาของพระเจ้าแต่นี่ไม่เห็นไหมนี่ไม่แล้วก็มานั่งวุ่นวายกันมุสลิมในอัฟกานิสถานอดอยากไม่เห็นโลกมุสลิมช่วยนี่ปัญหาแต่พอจะให้สร้างระบบคอลิฟ่าขึ้นมาเออก่อการร้ายเออซูรุรี่อย่างเงี้ยแถมอีกชื่อนึงอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็มานั่งบ่นกันคือดร.ซากิดไนท์เนี่ยแกเคยพูดในคลิปนะผมก็ไม่รู้ว่าแกไปเอาการคำนวณจากไหนแกบอกว่าถ้ามีการเอาเนี่ยพวกเศรษฐีโลกใน50อันดับแรกอะมาบังคับให้จ่ายซะกาตทุกปีเนี่ยเผลอๆเนี่ยแอฟริกาเนี่ยอาจจะหมดแล้วคนจนอาจจะหมดแล้วแต่นี่ก็จะจนอยู่อย่างนั้นจนกันต่อไปยิ่งไปกว่านั้นคุณลองจินตนาการดูคุณลองจินตนาการดูนะโลกเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนในยุคที่ผู้นำอิสลามมีรายได้จากน้ำมันมากมายมหาศาลขนาดนี้แน่นอนผู้นำอิสลามในสมัยนี้ก็ออกซะกาตแหละคุณลองจินตนาการดูในโลกที่อุมมะห์เรามีรายได้จากน้ำมันขนาดนี้ถ้าผู้นำในอุมมะห์นี้อยู่แบบอุมัรบินคอตตอบอยู่แบบอุมัรบินอับดุลอาซีซเงินซะกาตที่จ่ายไปนี่ก็เพียงพอแล้วนะเงินสมบัติทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไม่สะสมอีกจะมีภาพเด็กอดอยากยกมือดูอาขึ้นฟากฟ้าไม่ว่ายาลดจะไม่มีอะไรกินเนี่ยจะมีภาพแบบนี้ได้ไหมแต่นี่ไม่ไงไม่บรรดาคนใหญ่คนโตในอุมัรอิสลามเชื้อพระวงศ์บางคนวันเกิดตัวเองจัดปาร์ตี้วันเกิดตัวเองหมดไปไม่รู้กี่ร้อยล้านวันเดียวอย่างเงี้ยแต่แน่นอนถ้าพูดกันโดยหลักความเชื่อของซะละฟผู้นำด้วยคุณภาพของประชาชนต้องเป็นอย่างนั้นประชาชนเองก็อยากเป็นอย่างนั้นตัวประชาชนเองถ้าวันนึงได้เงินเยอะแบบนั้นตามอัลเลาะห์ให้แน่ใจว่าตัวเองจะไม่รอดสภาพนั้นอัลเลาะห์แค่ทุกวันนี้ได้เป็นข้าราชการนิดหน่อยนี่ก็อดไม่เห็นหัวคนกันแล้วมุสลิมบางคนนะถ้าวันนั้นได้น้ำมันแบบนั้น จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงฉะนั้นในอิสลามเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาใหญ่ของประชาชาติที่กำลังอ่อนแอเนี่ยวิธีแก้ที่เสถียรที่สุดคือหันมาแก้ที่ตัวเองหันมาแก้ที่ตัวเองจึงมีคำพูดหนึ่งที่อุลามะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์นี้การเปลี่ยนแปลงอุมมะห์นี้คือการกลับไปหาหลักความเชื่อที่ถูกต้องอัตเตาฮีดกับอัสซอลาห์จะอยู่คู่กันการให้เอกภาพต่อผู้เป็นเจ้าการเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวกับการละหมาดจะเป็นสิ่งที่คู่กันการแก้ไขอุมมะห์นี้ทั้งหมดต้องกลับมาที่จุดนี้เป็นจุดสตาร์ทถ้าบนฐานนี้ยังแก้อะไรกันไม่ได้จะทำยังไงจะทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นลองจินตนาการดูท่านทั้งหลายลองจินตนาการดูว่าในโลกที่เรามีระบอบซะกาตเนี่ยบังคับใช้กฎหมายได้จริงๆเงินพวกนี้จะไปไหนเงินพวกนี้มหาศาลมหาศาลนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยย้ำอยู่เสมอว่าแม้กระทั่งการละหมาดที่เป็นเรื่องของพิธีกรรมศาสนาเพียวๆเลยการละหมาดนี่คือเรื่องของพิธีกรรมศาสนาที่เรากราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยการละหมาดเนี่ยแฝงไปด้วยสำนึกในเรื่องทรัพย์สินการละหมาดเนี่ยแฝงไปด้วยสำนึกในเรื่องทรัพย์สินที่เราต้องมีหมายความว่ายามใดที่เราละหมาดกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้ายามนั้นคือเราเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดว่าเงินในกระเป๋าของเราครบพิกัดหรือยังเราล่าช้าในการปันมันออกมาหรือไม่การละหมาดของผู้ที่ไม่จ่ายซะกาตเป็นการละหมาดของคนทรยศเป็นการละหมาดของคนที่ทำบาปนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งการกราบไหว้พระเจ้าเนี่ยเป็นฝาแฝดกับเรื่องการช่วยเหลือคนยากไร้ถึงบอกว่าพระเจ้าในอิสลามไม่ได้ต้องการอาหารมาถวายพระเจ้าในอิสลามไม่ได้ต้องการวัตถุมาสร้างเพื่อแทนพระองค์พระเจ้าในอิสลามสั่งให้ผู้ที่กราบไหว้พระองค์เอาเงินในกระเป๋าไปให้คนจนผมพูดได้เลยว่าแทบไม่มีแนวทางใดบนโลกนี้เลยที่เอาการอิบาดะห์การกราบไหว้หรือการทำศาสนกิจไปผูกมัดเป็นเงินประหนึ่งเหมือนเป็นเงินภาษีในกระเป๋าตัวเองนึกออกไหมเพราะซะกาตจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นประหนึ่งเหมือนเงินภาษีของราษฎรมุสลิมหรือในรัฐอิสลามคือในรัฐอิสลามเนี่ยโดยพื้นฐานเดิมอ่ะรัฐอิสลามจะไม่เก็บภาษีจากประชาชนนะตามกฎหมายเดิมของอิสลามเนี่ยถ้าเป็นรัฐอิสลามเนี่ยเราจะไม่เก็บเงินภาษีจากประชาชนเพราะอิสลามวางบทบัญญัติเรื่องซะกาตมาแล้วห้ามเก็บเงินภาษีนอกจากสภาวะจำเป็นนอกจากกรณีวิกฤตที่เห็นว่ารัฐต้องการเงินมาใช้ทำอะไรที่เป็นนโยบายที่เป็นสาธารณะส่วนกลางเนี่ยรัฐอาจจะกำหนดเงินภาษีขึ้นมาได้แต่พื้นฐานเดิมภาษีเราจะไม่มีเพราะเราถือว่าประชาชนต้องจ่ายซะกาตอยู่แล้วแล้วคิดดูสิซะกาตถูกกล่าวคู่กันกับการละหมาดกี่ครั้งในกุรอานนับไม่ได้จำไม่ได้เยอะเยอะละหมาดคือเรื่องการสักการะพระเจ้าองค์เดียวส่วนซะกาตคืออะไรครับคือผลลัพธ์ของคนที่ละหมาดละหมาดคือเรื่องการกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวส่วนซะกาตคือภาคผลทางสังคมที่ผู้ซึ่งไหว้พระเจ้าองค์เดียวถูกบัญชาใช้ให้ทำในฐานะที่เป็นพี่น้องของการละหมาดมันเหมือนเป็นฝาแฝดกันเลยสองอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ใช้หุบปากพวกที่ชอบบอกว่าพวกมุสลิมไหว้แต่พระเจ้าไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นนะมุสลิมอ่อนวอนแต่พระเจ้าไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นไม่ในอิสลามแม้กระทั่งการละหมาดซึ่งเป็นการไหว้พระเจ้ายังมาคู่กับการเยียวยาคนยากไร้ผมจึงบอกไปเมื่อกี้ถ้าบรรดาเศรษฐีโลกได้ละหมาด5เวลาคนจนอีกกี่ชีวิตจะหายจนและเพราะตอนนี้มันไม่ละหมาดเพราะตอนนี้มันไม่ละหมาดไงคนก็เลยอดอยากกันอยู่อีกหลายร้อยชีวิต เพราะว่าในอิสลามเวลาเราบอกว่าจ่ายซะกาตนี่หมายถึงคนในประชาชาตินี่มีสิทธิ์ได้กันหมดนะเราไม่ได้แบ่งประเทศด้วยนะหมายถึงว่าคือซะกาตเนี่ยคนที่มีสิทธิ์รับก็คือคนในอุมมะฮ์นบีถ้าบนแผ่นดินอาหรับไม่มีคนสามารถรับซะกาตได้อีกหมายถึงรวยกันหมดไม่มีคนสามารถรับซะกาตได้อีกพี่น้องของเราที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอยู่ในกลางป่าแอฟริกาก็ต้องได้รับอยู่ดีต้องไปให้ถึงที่นั่นต้องไปให้ถึงที่นั่นแน่นอนเราเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าอิสลามต้องการทำให้คนเนี่ยเท่ากัน 100% อันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าทุกคนเท่ากันหมดทีนี้ก็ไม่มีใครจะทำงานเหลื่อมล้ำกันไงแต่เรากำลังจะบอกว่าอันอิสลามต้องการลดทอนช่องว่างที่มันห่างกันเกินไประหว่างรวยโคตรๆกับจนจนกระทั่งไม่มีแม้กระทั่งไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจะใส่อ่ะไม่มีแม้กระทั่งอาหารพื้นฐานภาพที่ปรากฏในแอฟริกาเด็กไม่มีอาหารกินชนิดที่แบบเนื้อติดกระดูกนั่นคือลูกหลานอาดัมเหมือนกันนั่นคือลูกหลานอาดัมแต่จะด้วยกับอะไรหลายอย่างด้วยกับอธิปไตยที่คือผมเชื่อว่าในโลกอิสลามเราอ่ะมีองค์กรมุสลิมในโลกอาหรับองค์กรศาสนาพยายามจะเข้าไปช่วยแต่มันไม่ง่ายไงเพราะประเทศแอฟริกาเหล่านี้มักจะเป็นประเทศเผด็จการประเทศที่เกิดสงครามกลางเมืองประเทศที่มีการปฏิวัติมีกองกำลังทหารมันไม่ได้แบบเดินบนดอกกุหลาบไปแจกเงินซะกาตไม่ใช่มันผ่านความเสี่ยงมีเรื่องเล่านึงที่เขาเล่ากันในโลกออนไลน์ที่บอกว่าครั้งนึงเคยมีผู้หญิงคนนึงในแอฟริกาส่งข่าวมาหาเชคอับดุลอาซิซบินบาสบอกว่านางมีฐานะยากจนเชคบินบาสก็ส่งเงินช่วยเหลือนางมาตลอดตั้งแต่นั้นมาอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูว่าคนแบบเชคบินบาสมีกี่ชีวิตที่อยากทำแบบเนี้ยมีแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงเวลาเราเห็นคนในแอฟริกาไม่มีอะไรกินภาพออกมาถึงขนาดต้องกินฉี่วัวเราอยากช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปให้ยังไงนั่นหมายความว่าต่อให้เราตกลงกันวันนี้ว่าเราจะสร้างการจ่ายซะกาตในแบบที่อิสลามสอนไว้แต่มันจะมีแค่ซะกาตอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีวาซีละจะต้องมีเครื่องมือและหนทางที่ทำให้ซะกาตเนี่ยมันเดินใช้ได้และนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมอุลามะจึงกล่าวกันว่าเรื่องซะกาตเนี่ยจะก่อผลได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีคีลาฟะอิสลามียะคุณดูข่าวใช่ไหมพี่น้องของเราที่อัฟกานิสถานตอนนี้อดอยากไม่มีอะไรกินแทบจะต้องขายลูกกันอ่ะพวกเรานี่อยากเอาเงินไปให้นี่ถ้ารู้บัญชีนี่โอนแล้วใช่ไหมเพราะว่ามุสลิมในไทยเนี่ยต่อให้จนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้จนขนาดไม่มีอะไรกินแต่มีนะทางสามจังหวัดนี่เยอะแล้วตอนหลังแต่กำลังจะบอกว่าเวลาเราเห็นพี่น้องเราที่อัฟกานิสถานไม่มีอะไรจะกินเราก็อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้ไงไม่รู้จะช่วยยังไงคือไม่รู้จะเอาตังค์ไปให้ยังไงไม่รู้จะเอาอาหารไปให้ยังไงเพราะพวกเขาอยู่ห่างไกลจากเราและถูกปิดกั้นการเชื่อมต่อจากเราด้วยกับระบอบรัฐชาติที่เป็นอยู่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับใช้เวลากี่นาทีแล้วนะโอเคเดี๋ยวปิดเรื่องซะกาตฉะนั้นซะกาตเนี่ยแค่ประเด็นเดียวเนี่ยเห็นชัดถึงการเยียวยามนุษย์ที่อยู่ใน1ในพิธีกรรม5ประการที่หนักหน่วงที่สุดของศาสนาอิสลามเราและอย่างที่บอกซะกาตมันไม่ได้มีแค่ซะกาตเงินเรายังไม่ได้พูดถึงซะกาตปศุสัตว์ซึ่งซะกาตในประเภทเยอะผมก็จำไม่ได้นะแล้วลองคิดดูเรายังไม่ได้พูดถึงซะกาตของปศุสัตว์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดลองจินตนาการดูนะครับนี่คือระบอบที่อัลลอฮ์วางไว้ให้มนุษย์แก้ปัญหาแต่มนุษย์กลับไม่ใช้บางคนอาจจะบอกว่าเออระบอบอื่นเขาก็มีไงเงินภาษีไงเขามีเงินภาษีเงินภาษีเนี่ยมันก็แทนซะกาตได้แสดงว่าซะกาตเนี่ยไม่ได้ว่าพิเศษกว่าเงินภาษีหรอกเขาจะบอกว่าระบอบทุนนิยมมันก็มีการเก็บเงินภาษีแล้วมาเยียวยาคนจนทีนี้จะยังอย่างไรความต่างระหว่างซะกาตกับเงินภาษีคืออะไรรู้ไหม1 การเก็บเงินภาษีการเก็บเงินภาษีเนี่ยมันคือการเรียกเก็บเงินที่มันคือการเรียกเก็บรายได้ที่มาจากรายได้ทั้งที่ชั่วทั้งที่ดีเต็มไปหมดนั่นคือการเก็บภาษีภาษีนี่มีมาจากรายได้ที่มาจากความเลวร้ายมาจากความดีปนกันไปกันมาภาษีเล่าภาษีนู่นภาษีนั่นต่อไปเนี่ยถ้ามีเซ็กเวิร์กเกอร์นะอูซุบิลละถ้าในอนาคตจะมีโสเภณีที่อยู่ในระบบกฎหมายจริงๆไม่รู้จะมีภาษีโสเภณีหรือเปล่าการเก็บภาษีเนี่ยคุณไปเก็บมาโดยที่แหล่งรายได้ของเงินภาษีเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เป็นความเลวร้ายซึ่งไอ้สิ่งนั้นน่ะมันทำลายสังคมอยู่แล้วแล้วจะเอามาเทียบกับซะกาตได้ยังไงในอิสลามซะกาตมันคือการเก็บมาจากรายได้ที่ฮาลาลของบุคคลเพราะคนที่ได้เงินไม่ฮาลาลในวาญิบต้องกันออกฉะนั้นถ้าใช้ระบบซะกาตถ้าใช้ระบบซะกาตมันจะไม่ไปสนับสนุนให้มีอาชีพที่ชั่วร้ายอยู่ต่อไปไงคุณลองคิดดูอ่ะนี่เราพูดตามหลักการอิสลามภาษีที่ได้มาจากสิ่งมึนเมาคุณเก็บมันมาแต่ต้องแลกกับการล้มตายกี่ชีวิตอ่ะและคนที่ตายเพราะโดนคนเมาชนน่ะลูกเขาได้เงินภาษีกลับไปกี่บาทคุ้มเหรอครับเมื่อไม่นานมานี้หมอคนนึงเราเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปเพราะความเมาจะยังไงคุ้มนะครับนี่คือความต่างระหว่างซะกาตกับเงินภาษีประการที่สองอย่างที่บอกพื้นฐานของซะกาตมันคือการเรียกเก็บจากคนรวยแต่เงินภาษีเนี่ยเก็บแหลกล้านหมดแล้วครับจะรวยจะจนจ่ายกันหมดคนจนก็มีภาษีที่คนจนต้องจ่ายยังไงคุณเข้าไปซื้อในร้านค้าต่างๆมันมีภาษีโดนหักอยู่ในสินค้าอยู่แล้วหมายความว่าคนจนแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ยังโดนภาษีฉะนั้นในอิสลามเราถึงบอกว่าพื้นฐานเดิมรัฐอิสลามจะไม่เรียกเก็บภาษีพร่ำเพื่อนะครับจะไม่เรียกเก็บภาษีพร่ำเพื่อจะเรียกเก็บภาษีเท่าที่จำเป็นจริงๆต้องเก็บเพราะเราถือว่าเรามีซะกาตแล้วเราพยายามจะไม่รบกวนคนจนถึงที่สุดนั่นคือระบอบอิสลามประการต่อมาความต่างระหว่างซะกาตกับภาษีคืออะไรรู้ไหมซะกาตมันคือการเอาตัวเงินจริงๆไปให้คนจนและคนจนเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรในชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เขาเอาไปใช้ตามที่เขาเดือดร้อนแต่เงินภาษีที่รัฐได้มาเนี่ยเวลากลับไปตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้ตอบแทนตรงตามสเปคของบุคคลฉะนั้นในรูปแบบของอิสลามคือเงินซะกาตเนี่ยคือการเอาตัวเงินจริงๆที่ปั้นออกมาแล้วเนี่ยให้เข้าไปในจำนวนเท่านั้นสมมุติคนคนหนึ่งคนทำงานได้เดือนละล้านเนี่ยปีหนึ่งเป็นเท่าไหร่ผมคิดเลขไม่ค่อยทำ12ล้านแล้วถ้าหักเป็นเงินสกัดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฮะ300,000 300,000 เนี่ยบางทีอาจจะเป็นทุนให้กับชีวิตหนึ่งที่ยากจนคนแค้นสมมุติเราเอาเงิน300,000เนี่ยของเราเนี่ยให้แก่คนคนหนึ่งที่จนจริงๆไปเลยเอาไปสร้างตัวสร้างอาชีพซะเอาไปสร้างตัวสร้างอาชีพซะจบเลยนะจบเลยนะเล่นยิ่งไปกว่านั้นเขาจะได้ไม่ต้องไปยืมเงินดอกเบี้ยแต่ในระบอบที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันวนกันเป็นป่าที่หาทางออกไม่ได้จนเงินซะกาตให้ก็ไม่มีเอาทำไงกู้เงินเห็นไหมกู้เงินพอกู้เงินพอกดอกเบี้ยเข้าไปอีกใครไม่เคยเป็นหนี้และติดดอกเบี้ยเนี่ยไม่รู้นะแต่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนโดยตรงหรอกเพื่อนของเพื่อนอีกทีเขาเคยทำโรงงานเขาเรียกว่าโรงพิมพ์อ่ะกู้เงินมาแล้วสุดท้ายเจ๊งโอ้โหเขาบอกกับผมเลยว่าไอตอนติดหนี้เนี่ยคือติดหนี้นิติหนี้ธนาคารนะหนี้ในระบบเนี่ยตอนติดหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดตลอดว่าอยากจะไปให้พ้นชีวิตก่อนเลยก็คือดอกเบี้ยคือหนี้ยอดหนี้ที่กู้มายังจ่ายคืนไม่ทันเลยอ่ะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มเอาอ่ะเขาซึ้งเลยว่าทำไมเราถึงห้ามดอกเบี้ยไม่โดนกับตัวเองไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วนี่ในสังคมคนจนอ่ะ ผมเคยคิดนะในสังคมมุสลิมเราอ่ะมีคนจนหลายคนเลยที่ต้องการเงินซะกาตแล้วก็มีคนที่ต้องการเอาเงินซะกาตให้คนจนนะแต่ลิงก์กันไม่ถูกเชื่อมต่อกันไม่ถูกแล้วธรรมเนียมที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คืออะไรอ่ะคิดอะไรไม่ออกไห้โต๊ะครูคิดอะไรไม่ออกไห้โต๊ะครูไห้โต๊ะครูโต๊ะครูนี่รวยก็ไม่รู้กี่หนทางแล้วก็กินเอาคือโอเคแหละเราไม่ได้พูดประเด็นว่าโต๊ะครูเนี่ยรับได้ไหมเงินซะกาตจะเข้าช่องฟีซาบิลิลละไหมช่องเรื่องของการต่อสู้ในทางอัลเลาะห์ไม่ได้ไปเสร็จแต่กําลังจะบอกว่าอยากจะรณรงค์ด้วยว่าอย่าให้มันเป็นกระแสแบบว่านึกอะไรไม่ออกโอนให้โต๊ะครูนึกอะไรไม่ออกโอนให้โต๊ะครูนึกอะไรไม่ออกโอนให้โต๊ะครูในสภาพที่คนจนแถวบ้านนี่เต็มไปหมดไม่ดีครับอย่างเงี้ยเงินซะกาตเนี่ยมันก็ควรจะให้โดยดูความเดือดร้อนของแต่ละคนที่มันเร่งรีบนึกออกมั้ยคือผมถามหน่อยเนี่ยถ้าคนปากซอยบ้านเนี่ยไม่มีอะไรจะกินคุณคิดไม่ได้ว่าเงินซะกาตคุณควรจะให้คนนี้ได้ให้โต๊ะครูแล้วไม่ได้พูดว่าโต๊ะครูรับได้ไม่ได้นะไม่ได้ไปอิเศษแต่กำลังจะบอกว่ามันจะเป็นจะต้องให้คนที่เป็นทุกข์ถ้าเขาไม่มีกินแล้วถึงขั้นไปปล้นเนี่ยเราจะเสียใจไหมว่าเฮ้ยเงินซะกาตกูควรจะให้เขานะเขาจะได้ไม่ไปปล้นน่ะนี่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ให้เขาก็เลยต้องไปขโมยอ่ะแล้วอนาคตเขาพังหมดเลยอ่ะมันใช่หรืออย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ณตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะเอาเงินซะกาตตัวเองเนี่ยไปให้คนจนแหละแต่คนจนเหล่านั้นก็ไม่รู้อยู่ไหนไงติดต่อกันไม่ได้พอนึกอะไรไม่ออกไฮโตคูและยิ่งเราโดนสอนมาว่าเงินซะกาตในช้าไม่ได้ซึ่งมันก็ถูกเงินซะกาตเนี่ยต้องรีบออกทีนี้พอรีบออกอ่ะเราก็เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ไงขี่คานไปหาคนจนแล้วไม่รู้อยู่ไหนเสียเวลาไฮโตคูแล้วไฮโตคูแล้วเนี่ยโอนอยู่หน้าทีวีโอนอยู่หน้าเฟซอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ไงซึ่งบางทีอ่ะเวลาเราคือผมพูดให้คิดเฉยๆนะเวลาเราโอนเงินซะกาตเข้าไปในองค์กรศาสนาที่ทำสื่อศาสนาเนี่ยบางทีมันน่าเศร้าไหมล่ะถ้าคุณทำสื่อศาสนาแล้วสื่อคุณก็มีผู้หญิงมาอวดโฉมสื่อคุณก็มาสอนอะไรก็หลบๆเลี่ยงๆไม่ยอมตรงตามแนวทางซุนนะสื่อคุณก็เอาผู้หญิงมานั่งทำรายการพูดเรื่องการดูแลตัวเองหรือบางทีไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้นสื่อของคุณจัดงานประจำปีเอาเจเวตอินเทอร์เน็ตนะเน็ตไอดอลมานั่งอวดโฉมแล้วคุณได้เงินซะกาตจากชาวบ้านและเป็นเงินที่เผลอๆอาจจะไปตัดคนจนในหมู่บ้านน่ะใช่หรือมันควรจะเป็นแบบนี้หรือย้ำอีกรอบไม่ได้พูดเรื่องว่าได้ไม่ได้ตามหลักฟิกกำลังจะพูดเรื่องการจัดการเงินซะกาตอย่างควรจะเป็นอย่างควรจะเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำอีกรอบการจ่ายซะกาตของท่านจะต้องมีความอิคลาสเพื่อนเราอย่าจ่ายซะกาตให้โต๊ะครูเพราะหวังลึกๆว่าถ้าจ่ายซะกาตให้โต๊ะครูแล้วโต๊ะครูจะเกรงใจอย่าทำแบบนั้นถ้ามีใครอะไรแบบนี้ในใจเลิกซะพฤติกรรมนี้จ่ายซะกาตให้โต๊ะครูเพื่อโต๊ะครูเนี่ยจะได้เกรงใจเราหรือตัวของเราเนี่ยจะได้กลายเป็นพี่ใหญ่ในวงการศาสนาอย่าโต๊ะครูเองก็เหมือนกันรับเงินซะกาตจากใครก็อย่ากลายไปเป็นขี้ข้าเขาเตือนโต๊ะครูนะครับรับเงินซะกาตจากใครถ้าคนคนนั้นในอนาคตทำผิดหลักการศาสนาต้องกล้าเตือนต้องกล้าบอกว่าผิดไม่ใช่ว่ารับเงินซะกาตแต่เขาตอบว่าเขาไม่กล้าเตือนเดี๋ยวเตือนแม่เขาไม่ให้เงินซะกาตนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกเสียศักดิ์ศรีเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นโดยเด็ดขาดกลับไปที่ประเด็นเรื่องเปรียบเทียบระหว่างเงินซะกาตเงินภาษีอย่างที่บอกว่าเงินภาษีเนี่ยหลายส่วนมันคือการเก็บมาจากรายได้ที่เป็นวงจรความไม่ดีในสังคมภาษีสุราภาษียาสูบเด็กไม่รู้กี่ชีวิตเสียพ่อเพราะสูบบุหรี่ถามว่าเด็กคนนี้จะแฮปปี้ไหมที่มีเงินภาษีกลับมาภาษีที่มาจากในบางประเทศในโลกคงจะมีมั้งการเก็บภาษีที่มาจากโสเภณีคงมีอยู่แล้วแหละประเทศที่รับรองเรื่องพวกนี้เด็กที่จับได้ว่าพ่อตัวเองไปเที่ยวโสเภณีจะโอเคไหมกับเงินภาษีระหว่าง ต้องการความซื่อสัตย์จากบิดาตัวเองกับเงินภาษีที่ได้มาจากโซฟีนี้ต้องการอะไรเห็นไหมผมว่าเราจะบอกว่าเงินภาษีเนี่ยระบบภาษีที่เก็บมาเนี่ยไม่ตอบโจทย์การเยียวยามนุษย์ตามมุมมองของอิสลามซะกาตคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดคุณลองคิดดูว่าสมมติในปีนั้นๆคุณต้องการเงินมาจ่ายหนี้คุณต้องการเงินมาลงทุนคุณเกิดอุบัติเหตุบ้านคุณไฟไหม้สารพัดความเดือดร้อนเงินคือสิ่งที่คุณต้องการได้โดยตรงเงินน่ะตัวเงินน่ะคุณต้องการได้อันนี้แหละมันจะไปเยียวยาสิ่งที่คุณขาดไม่ใช่ต้องการนโยบายสาธารณะมาบ้านผมไฟไหม้ผมไม่มีที่นอนตอนเนี้ยแต่คุณมาทำถนนลาดยางมาต่อยโดยเงินภาษีประชาชนแล้วมันเยียวยาได้ผมอ่ะสำหรับผมคือตอนนี้เนี่ยถนนเป็นลูกรังก็ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้กูไม่มีที่นอนเนี่ยนึกออกมั้ยเออแต่ถ้ามาเป็นเงินคุณเดือดร้อนอะไรคุณเอาไปใช้ก็ไปใช้ปีนั้นคุณติดหนี้คุณติดหนี้แบบหมายถึงว่าติดหนี้ล้นพ้นตัวเลยคุณรับเงินซะกาตได้แต่ไม่มีคนเอาเงินซะกาตให้คุณแต่มีมาเป็นนโยบายสาธารณะแต่เงินภาษีถามได้อะไรเออทำสะพานข้ามแม่น้ำแล้วหนี้ฉันนะจะเอายังไงอ่ะหนี้ฉันจะเอายังไงอย่างนี้เป็นต้นหลายอย่างถ้าคุณแบบไม่อคติกับอิสลามคุณก็จะเห็นว่านี่คือความเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานการเยียวยามนุษย์ด้วยกับหนทางของการจัดการเงินคนรวยอิสลามจึงเป็นศาสนาเดียวเลยมั้งที่ผมกล้าพูดเท่าที่รู้จักเป็นศาสนาเดียวที่สอนมนุษย์ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราเงินที่อยู่ในบัญชีของเราไม่ใช่ทุกบาทเป็นของเราคำพูดของอบูบักซะกาตเนี่ยมันคือฮักมันคือสิทธิของคนอื่นมันคือสิทธิของคนอื่นซะกาตเนี่ยมันคือฮักมันคือสิทธิของคนอื่นเขานะครับและการที่เขามาเอาเงินซะกาตจากเราไปนั่นคือการที่เขาทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่เป็นวาญิบเป็นข้อบังคับหลุดไปจากตัวเองเขามาเอาเงินซะกาตจากเราไปนี่เขาไม่ได้มาในฐานะขอทานหรือขี้ข้าหรอกนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปเบ่งโอ้ยกูเงินซะกาตไปตอนมึงต้องสำนึกบุญคุณกูไม่ถ้าไม่มีเขามาขอจากเราเนี่ยวาญิบที่ติดค้างอยู่ที่ตัวเราที่ตั้งแต่ซะกาตมันจะไปไหนอ่ะผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีแอปอะไรบางอย่างที่คนจนต้องการเงินซะกาตสามารถพูดออกมาแล้วคนได้ยินกันว่าโอ้บรรดามุสลิมโอ้บรรดาผู้ที่กล่าวอะไรเลยหรอเหรอข้าพเจ้านี่รับเงินซะกาตได้ข้าพเจ้าไม่มีเงินใครมีเงินซะกาตจงเอามาให้ข้าพเจ้าเสียถ้าเสียงคนเหล่านี้มันถึงทุกคนทุกอย่างมันจะดีขึ้นผมเองก็มีเงินที่ต้องออกซะกาตนะทุกปีแต่ผมเองก็ยอมรับบางทีเราจะเอาเงินซะกาตไปให้เราก็ไม่รู้จะไปหาคนจนที่ไหนคือมันไปได้ง่ายชนิดที่จะหากันแบบง่ายๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการต้องไปนั่งเสาะหาข้อมูลและเราก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการมองไปยังคนใกล้ๆและพอจะเจอใครที่เข้าข่ายแล้วก็ให้แต่จริงๆเนี่ยบางคนที่เราให้เงินซะกาตเข้าไปอ่ะแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์รับนะแต่เขาก็ยังไม่วิกฤตกว่าอีกคนนึงที่รออยู่ซึ่งแน่นอนแหละครับการให้คนที่วิกฤตกว่าก็ย่อมดีกว่านะครับอ่ะวันนี้ใช้เวลาไปกี่นาทีละชั่วโมง40อ่ะก็ถือว่าวันนี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อนอันนี้เราวันนี้เราพูดเรื่องซะกาตอีกเดียวเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าการปฏิเสธรูปแบบชีวิตของพระผู้เป็นเจ้ามันทำให้มนุษย์เนี่ยเสียโอกาสขนาดไหนในการเป็นมนุษย์บนโลกนี้นะครับอ่ะพี่น้องท่านใดอยากจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนก็เรียนเชิญได้ครับตามเงื่อนไขเดิมของเรานะครับว่าเราไม่อนุญาตให้พาดพิงชื่อบุคคลมีท่านใดจะขึ้นมาเชิญได้เลยนะครับสงสัยจะไม่มีใครขึ้นเรื่องก็ไม่น่าจะฟังยากหรือมั้งวันเนี้ยหรือยังไงถ้าไม่มีแล้วก็ขอจบการให้ความรู้ในครั้งนี้เพียงเท่านี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาทำกัน